Всім привіт! З вами в ефірі я, Сергій Пірогов, і сьогодні ми будемо говорити про новини червня. У мене, як завжди, присутній Ярік.
Привіт, Ярік, привіт. Всім. Да, я
так,
теж в студії.
Ну що, вже у нас, ну, студія у нас така, да. Віртуальна. І, до речі, перша новина, як завжди, підемо з новин, як сказати, відкритих, але, коротше, таких, тих, що можуть читати всі. На початку, може, ми це обговорювали, в мене пам'ять куряча, але Ілон Маск написав, що всі в офіс. Це було 4 червня. Його там навіть Reuters. Elon Musk tells Tesla staff return to office olive.
Ну да, це давненько вже було. Да.
Так, і оце про офіси. Я щось цю двіжуху про офіси, до речі, вже давно ніде не бачив цих оліварів. Ти щось знаєш там про офіси? Наприклад, оце в Глобалоджикі офіси, які не в Україні, вони ходять в офіс, чи вони ремоут працюють?
Ну, я бачив буквально позавчора фотку з нашого польського офісу, і там нема нікого.
Тобто, в них, якби, коронавірус продовжується?
Ну, мені здається, що там немає такої вимоги, тому що всі звикли працювати вже віддалено, і там коронавірус, не коронавірус. Я знаю, що от в Штатах в цей Facebook так само вони просять всіх вийти в офіс, тому що ніби коронавірусу вже немає, давайте ходіть. Ну, по Україні я такого тренду взагалі не бачу. Ну, у нас
ні, ну, в Україні понятно. Тут, як би, зрозуміло. Я просто про те, що мені цікавий оцей тренд, чи залишиться, ну, ще оця тяга офіси, всі в офіси, чи
можливо якісь продуктові компанії, ну, типу, того ж там Твіттера якогось, або, ну, Тесла це взагалі, типу, виробництво, то там я не знаю, як можна бути не в офісі. А от аутсорсери,
ну, там є ж
навряд чи.
Два підрозділи. Є ті, що машини збирають, то зрозуміло, а ті, що пишуть софт до машин, їм яка різниця?
Ну, хз, я нічого по цьому цього питання сказати,
ну,
не можу.
Ну, взагалі, там же ж новина була, там це в мене пост. Там Блаблакар, якби, хайпанув і написав: Dear Tesla employees, if you wish to continue working remote, we have some great opportunities here. І ссылка на наші вакансії там Global. Ну, але суть в тому, що Ілон Маск, він чувак такий експресивний, можеш щось написати, то біткоін впаде, то Тесла там звільнить людей, то ще щось. Добре, далі. Епохальна подія, яка сталася, до речі, не так давно сьогодні. А, місяць назад, ну, у мене час іде 2 дні, як місяць. Microsoft завалив Internet Explorer.
Нарешті.
Через, так, 27 років Internet Explorer as a browser will be completely phased out from June 15. Я не цей, не користувальник, не користувач. Як нам написали в коментах, говоріть або англійською, або нормальною українською.
Да, ми будемо говорити такою, якою ми можемо говорити.
Так, я про те, що я не знаю, чи там як вони його, прийшов апдейт на Windows, бо в мене Mac, і видали це.
Ніхто нічого не видаляв, але проблема в тому, що, ну, Microsoft не буде підтримувати тепер Explorer, і будь-які проблеми, які можуть виникнути у користувачів, йдуть лісом. Це одна сторона медалі, це все добре, я це дуже тільки за, тому що Internet Explorer виявив стільки нервів, скільки ні один інший браузер, особливо в автоматизації. Але є інша проблема, багато всяких державних сайтів, ну, там ж була ще паралельно з цим новина, що там десь...
В Японії.
Да, в Японії чи 70%, чи скільки там корпоративного софта, вона заточена під Explorer. От. Ну, Японія далеко, вона мене... Ну, як далеко? Ми ж ніби хітачі, але, ну, з Японією ми не стикаємося. А от в Америці сайти основних всяких там регуляторних їхніх, ну, той ж податкової, з якими ми там по проекту співпрацюємо, ну, як доводиться, то в них сайт заточений виключно під Internet Explorer, і він в Хромі навіть не завжди відкривається. Тобто на етапі логіна він каже, що чувак, ми підтримуємо тільки Internet Explorer. І це таке дрімуче-дрімуче і що-то древнє, що в найближчому майбутньому вони навіть не будуть переходити на щось інше. Тому тут таке.
Ну, це цікаво, до речі, чого вони їх, ці сайти, не, перше, не апдейтять, а по-друге...
Ну, це ж, знаєш, як там... це з тої самої опери, що програмування на Фортрані. Якусь там систему фінансову написали на Фортрані 40 років тому і забили. Воно працює, не трогай. Тепер,
ну, да, ніхто не знає, ніхто вже не знає вимог, тому да, якби переписати так
само,
не так.
Колись там в 2000-х написали під Internet Explorer, і воно так до сих пір працює. А зараз, щоб переробити, це ж треба державній установі найняти якихось там своїх субконтракторів, це все довго, там через всі оці конкурси і таке, а ти сидиш і мучаєшся.
Ну, коротше, я єдине, що про Internet Explorer, я... в житті, ну так, щоб користуватись, це я пам'ятаю в ЄПАМі, ще там 10 років назад була система якась внутрішня, де потрібно було ці командіровки, там всяке оце там, щось там, якісь платіжки оформляти, і ти, вона працювала якраз тільки в Internet Explorer, і кожного разу там всі матюкались, бо там, ну там трешак, там, знаєш, ці драг-н-дроп тягнеш, воно щось туди кудись там або не прикріпляється, або крашиться. Ну, коротше, там, щоб заповнити той звіт, треба було постаратись.
Ну, таке саме було ж з нашим українським інтернет-банкінгом, там в Авалі так само, оці самі перші версії, вони тільки в Internet Explorer працювали. В Chrome не працювало, тому що там не було там чи то флеша, чи то якоїсь там фігні. А, от, і так само досить довго Internet Explorer в мене стояв тільки для того, щоб зайти в інтернет-банк.
Вот. Ну, але зараз вже, я
зараз
не знаю.
Зараз вже все шикарно. Зараз навіть на Linux нас... працює, так. Да.
Слухають, ні, ну то ж вже не Internet Explorer, то вже Edge. А оце ті, хто нас слухають, десь там, де ви нас слухаєте, напишіть в коменті, чи ви ще до сих пір десь там користуєтесь Internet Explorer і навіщо. Це досить цікава штука, але я вважаю, що якби, ну, це не те, що правильно, а якби... свічку поставимо і забудемо про нього, бо це ж жах. Я, до речі, не знаю, там, напевно, що Selenium навіть не випускає цих драйверів.
Ну, вони тут вже давно є. Не роблять. Там остання версія Internet Explorer драйвера була зроблена для Selenium 3 як референсна реалізація протоколу V3C веб-драйвер. От, вони її зробили, і все, на тому закінчилось.
Ну, цікаво, скільки пройде років, як в Selenium напишуть, що не буде у цього класу навіть Internet Explorer. Там, ну, там,
ну,
драйвер, new
вони,
драйвер, new.
Да. Вони можуть це зробити навіть сьогодні, насправді, але поки є користувачі, я думаю, що вони такого робити не будуть.
Ну, так.
В них же ж там є якийсь там моніторинг, скільки скачують, там, ну, той же самий драйвер-менеджер, який ти пишеш, він же скачує файлики з офіційного сайту, там можна це ж протрекати. Коли кількість скачувань цього Internet Explorer сервера впаде до нуля, тоді можна закривати.
Ну, можна, але я таке не роблю, але чисто теоретично можна. Добре, ну це якби все одно подія важлива. Ті, хто якби. Це подія для олдів. Ті, хто працював з Internet Explorer, вони якби, ну, пам'ятають ці страждання, особливо якщо автоматизація, це ти що. І там ще ж було, я пам'ятаю, конкретна проблема, що там тільки один тред можна було, тобто один інстанс браузера, там потім знаходили всякі
ці... Ні, ти можеш ці... більше запускати, чим один, просто вони шарять між собою кеш, якщо ти, ну, куки, якщо ти робиш delete cookies, то cookies видаляється у всіх браузерах, які відкриті в даний момент, і це дуже цікаво.
Ну, я
цікаво.
Про те, що там була проблема, і за цього запускали в один поток, там потім знайшли якісь там віртуальні вікна, я пам'ятаю, ну, коротше, там так.
Ну, найбільша проблема в тому, що Internet Explorer був дуже вшитий в саму систему, і для того, щоб там щось міняти, треба було лізти в реєстр, а ти не завжди там адмін, і, ну, коротше, це геморой геморроїв. Я до сих пір не можу заставити працювати Internet Explorer на одному з серверів, де я логінюсь під локальним записом користувача, а не мережевим. і в мене там заблоковані певні штуки, і там, ну, хоч вмри, типу, не
виходить. А, я пам'ятаю, там була така проблема зі скріншотами, що коли тест падав, він робив скріншот, і якщо він там не під тим юзером, то скріншот чорний. Ну, тобто він є, але він чорний.
Там багато проблем. І саме здавалося б, що коли вийшов Edge, і там був якийсь режим там зворотньої сумісності з Internet Explorer, але він не працює ніхіра. Тобто, якщо ти відкриваєш сайти, заточені під Internet Explorer в Edge, ну так само нічого не працює. І це трошки disappointment, як то кажуть. Ну, але менше з тим, я сподіваюся, що оскільки Microsoft офіційно похоронив Internet Explorer, то з часом всі виробники якогось софта перейдуть вже на нормальні браузери, хоча б на той же самий Edge, який вже більш кращий, ніж Internet Explorer, і ми про це забудемо, і що я пропоную, просто відзначити цей день, місяць назад, який він пройшов, як маленьке свято в автоматизаторському ком'юніті.
Так це, напевно, не тільки в автоматизаторському, це ж там фронтендери теж страдали.
Ну, фронтендери взагалі, там в них це просто клас.
Там, якщо піти в ці бібліотеки, там jQuery чи щось таке, там завжди знайдеш кусок коду, де в коменті написано Special for Internet Explorer, там 8, коротше.
Да-да, і оце там же ж, оці костелі, вони ж були заточені під версії. Там були костель під 6, Internet Explorer під 7, під 8, і прям... Дуже цікаве було життя.
Ну так. Добре, тоді йдемо далі. Більш модернова тема, більш така хайпова. GitHub Copilot.
Да.
GitHub зробив також мужній крок, і вони сказали, що все, досить, і ми будемо його давати всім. Не тільки тим, хто там запросив оцей доступ. Мені, до речі, давали на нього доступ. Я користувався в чаті там... ухав-ахав, якби. Ну, коротше, штука прикольна, скажу одразу. Працює все, там автодоповнює. Це такий, коротше...
А ти для чого? Юзер... Для Java?
Ну, я його поставив в IntelliJ IDE і в VS Code. І коли я писав Java код або там VS Code TypeScript, то воно, коротше, ну, воно, по-перше, це такий, ну, воно схоже, це для тих, хто взагалі не бачив, як воно працює, або бачив тільки демки, воно виглядає як от автосаджешн, ну, там, в ID, так, але це, типа, такий дуже розумний автосаджешн. Тобто, ID, тобі, наприклад, ти нажимаєш точку на класі, і воно тобі там показує методи, які є в цьому класі, так. А ця фігня, вона якось там так вчиться і показує тобі, ну, якби контекст. Тобто, якщо ти цей код в себе десь колись вже писав, і от тобі потрібно другий раз його написати. Ну, або схожий. Вона тобі прям показує, що ось, типу, так, таке пиши, і типу, ти нажимаєш тап, і воно прямо автодоповнює. Тобто, ну, в цілому воно, я можу сказати, просто пришвидшує розробку. Бо
да,
ти в
да,
багатьох моментах жмеш тап, і воно там бах-бах.
Ну там бах. Ще є такий кльовий нюанс, що, наприклад, ну, воно ж розуміє, ти хочеш написати там назву методу, наприклад, там connect to RabbitMQ, щось таке, і воно зразу тобі кидає сніпет коду. Тобто, навіть якщо ти не знаєш, як до неї там коннектитись, воно тобі зробить. І це,
ну,
дуже прикольно.
Це я про те, що це воно допомагає глобально, коли, ну, там так, а коли ти навіть пишеш якісь локальні свої штуки, от там, воно розуміє контекст. Це мене здивувало, я там скидував скріншот, і воно розуміє контекст саме твого проєкту.
Ну, да,
вона, тобто, воно може
знає,
навіть
в якому проєкті ти працюєш, аналізує.
Змінну,
да,
твою, якщо ти назвав там user to там щось, і воно це user to, коли ти почнеш десь писати user, воно скаже, що дивись, чувак, оце, короче, тебе є така змінна. І це, блін, ну, я в деяких моментах був здивований, як воно так прямо, ну, я явно писав кастомний код, не те, що там, знаєш, що це, бо в демці там показано Fibonacci, ну, це якби вже тисячу разів всі писали, в GitHub є ці рішення, і, ну, напевно, що там, ну, це якби в випадку Fibonacci.
Ну, воно
там,
зразу з лідкода цих... бере розв'язок і хірячок.
Reverse Array. Це, якби, знаєш, таке, типа, замість того, щоб ти гуглив, там, воно тобі, ну, такий смарт пошук в твоєму ID, не треба витрачати час. А от коли ти пишеш саме кастомний код, це цікаво, що воно вчиться, якби, на твоєму коді. Але, коротше, там же з цим, ну, і, скажімо так, що Зараз це доступно ще трайл, якщо ви там підпишетесь, там підете по посилці. 60 днів можна гратись безкоштовно.
Да,
а потім доведеться платити 10 баксів.
Або 100 доларів в рік. Ні, ну, мені здається, коротше, що це дуже кльова штука, якщо ти постійно програмуєш. Ну, наприклад, я там плачу за підписку Netflix $9 в місяць, і мене воно взагалі не пече. А тут такий інструмент, який прям за тебе пише код. І, ну, я, правда, не пробував писати Findby, але в цілому...
Ну, я пробував. Але ну, воно все ну, працює. Там, звісно, що ці XPath, CSS, ну, так собі, але ну, щось воно там гадує. Але, коротше, я вирішив, що 10 баксів воно, по-перше, не коштує, по-друге, насправді воно в більшості кейсів, ну, useless.
Ну, дивись, якщо
ну, тобто,
ти...
воно пропонує, якби, тобто, воно що робить, воно, якби, економить тобі час на печатані букв. Ну, тобто,
ну, да,
ти це пишеш driver, точка, там, fine, ну, якщо в тебе idea, от якщо в тебе саме idea, то воно взагалі нічим не допомагає. Ну, от прям, щоб дуже багато, тобто, щось там воно підказує, але не дуже. Якщо в тебе якийсь там VS Code, ну, там краще, бо в VS Code не так добре працює auto-suggestion, там. Ну, але, коротше, не знаю, ну, в цілому так, за 10 баксів недорого, але я не продляв, я одразу все
ну,
видалив, ці всі плагіни.
Дивись.
Мене, коротше, єдине, знаєш, що роз цей, там же скандал, ми ж підемо далі.
Ну, так, да, є такий контроверсійний.
Вони ж наступний цей, що наступний пост, це там чувак в Твіттері написав, але... Ну, там і на Reddit було, воно ж там, просто я читаю в основному Twitter, але, типа, чуваки написали, що, типа, зачекайте, типа, ми, значить, виклали свій код в GitHub, і GitHub навчив на ньому свою цю поробку.
Ну, open source. Тобто ми безкоштовно виклали весь код, а ви тепер берете 10 баксів. Ну, мені здається,
так,
що вони це... Я на боці Microsoft в цьому питанні, тому що якщо ви, ну, типу, виклали свій код, це окей, але ж ви не створили модель, ви її не обучили, ви не зробили там зручні там інтерфейси, щоб це можна було всякі там ідеєшки пихати. Тобто мені здається, що Microsoft тут нормально поступає, і $10 це не та ціна, за яку треба робити баталію.
Ні, ну, ти ж розумієш, 10 баксів. 10 баксів, а скільки користувачів? Це там мільйони грошей.
Ну, дивися, ніхто ж тебе не заставляє користуватися. Можна користуватися.
Ні, так, а код, тут же ж дивись. Ну, це ж логіка,
ну,
яка дивись. От я
тут...
якийсь джун, так? От я сижу там, або ще гірше. От є ж багато прикладів, коли... Типа мейнтейнери якихось проєктів, ось дивись, наприклад, там, ну, Андрій Сонцев, візьмемо такий, ну, не знаю, маленький. От він сидить собі, ну, наприклад, пише там селеніди, оце його хобі, він там з ним займається, пише, і мільйони проєктів цим користуються. Деякі, ну, навіть заробляють гроші. Ну, якщо там, я там умовно там взяти, що селеніди – це автотести, за автотести платять гроші, і там тра-та-та, ну, коротше. І от він, а він з цього отримує нічого. І це якби
ну,
якась херня.
Ну, в сенсі нічого. Він проводить тренінги, він там допомагає людям, комусь там робить імплементації всякі. Ну,
ну так, але я за те, що типа, ти виклав код, там же ще є.
Ну, почекай, ну так в тому ж та вся ідея open source, що ти викладуєш і всі користуються. І причому в деяких ліцензіях навіть прописано, що ти можеш цим користуватися на комерційній основі, просто ти маєш вказати автора і все.
Ну, коротше, я єдине, що там, коли почалася ця вся двіжуха, там написали: "Добре, тоді, коротше, GitHub повинен дати право вимикати". От я, типу, в своєму репозиторії.
Ну, там же ж дивись, Серега, там же ж написано, що для open source проєктів Copilot він безкоштовний. Тобто, якщо ти розробляєш...
Ні, там тільки для деяких.
Ну, для деяких, для... які вони
ну,
там заапровлять. Ну, допустим, вони можуть тому ж Сонцеву дати його безкоштовно, тому що він там великий...
Так ти ж не зрозумів проблему.
Ні,
вони
ну,
ж навчили на всьому гітхабі. Ну, тобто, то в тебе є якийсь там шматок коду, ти щось виклав, якусь поробку, я виклав поробку,
ну, дивись,
вони на ньому навчили.
Було б, напевно, справедливо тим людям, тим мейнтейнерам тих репозиторів, на яких було проведене навчання, дати це безкоштовно. І проблема б закрилась. Чи про що ти говориш?
Ну, я про те, що, коротше, там, це не моя думка, я то, що прочитав, те й мені, я скажу чесно, взагалі похер.
Тобто, ну, типа, то те саме. Ну,
я розумію їхню меркантильну, ну, як не то, що меркантильну ціль, тобто, вони, ти коли там заходиш в GitHub, написано, ти там ставиш оці agreement, що весь код, що ви, типа, викладете він, там, бла-бла-бла-бла, там навіть скріншоти викладали цих трьох пунктів, на які, ну, які дають право GitHub робити те, що вони роблять. І, типа, ну, чувак, хто тобі винен? Ти або читаєш агріменти, або, як завжди, жмеш yes,
а потім, ну, враховуючи, що GitHub — це так само майкрософтівська платформа, і вони витрачають там якісь свої кошти на сервера, на оцю всю інфраструктуру, а ти безкоштовно цим користуєшся.
Ну, я думав, що ти скажеш, і враховуючи, що в них мільярд юристів, які грамотно склали агрімент.
Ну, юристи, то, ти... знаєш, якщо хтось піде судитися за Copilot, за якихось, ну... Це буде програшна справа з самого початку. Я думаю, про що? Я думаю, що скоро з'явиться якийсь новий тип ліцензії на GitHub open source, який буде прямо заборонено використовувати цей код під цю ліцензію для навчання якихось AI-ів і копайлотів, щось таке. І тоді всі, ну, ці, кому не подобається, будуть випускати код під такою ліцензією. Все.
Якщо читати уважно оцю, ось дивись, Does GitHub Copilot recite code from the training set? І там написано, що він може пропонувати от, сам код snippets longer than 150 characters. Тобто, типа, якщо ти хочеш засудити Microsoft, то тобі треба шукати такий snippet коду, який от ти напишеш там public, ну, там, Еліна, почне, ну, от, паблік, а він тобі, ну, там, на паблік він, напевно, що не зреагує, ну, от ти почнеш писати літ-коди, там, щось там, реверс-стрінг, і він тобі лупане код сам довжиною більше, ніж 150 черектерів.
Так це ж...
І тоді ти можеш брати цей код, бігти в суд і казати, дивіться, падли, вони, коротше, порушують. Але... Я думаю, що так сидіть, читати символи.
Ти маєш на увазі, якщо він лупане 150 символів закритого коду, який не в опенсорсі? Чи з опенсорсу?
Ну, тут не написано. Our latest internal research shows that about 1% of time a suggestion may contain some code snippets longer than 150 characters that matches a training set.
Ну, хз. Я би ще, знаєш, якби я робив оцей копайлот, і якщо почалось би таке бурління говін, я би просто в той код, який вставляю, щоб коментом зверху писав, з якого репозиторію цей код стиряний, і щоб всі були довольні.
Я, ну, якби виправдання таке, дивись. Я, ну, в мене згорів пердак повністю, бо я, коротше, почитав оці треди, став на бік тих, хто там обіжений, що, типа, несправедливо, несправедливо. І я, типа, якого хєра, несправедливо. Корпорації падли заробляти гроші.
Ну-ну.
І я пішов в GitHub шукати, де там вимкнути цю всю фігню, щоб мій репозиторій не сканували. Ну, от мені стало цікаво, взагалі є така кнопка там? Бо там і написали, що, що в GitHub... І я знайшов цю кнопку, вона там є, але ж, ну, вона схована так, що там її так, типа, ну, як завжди, знаєш, як там...
Ну,
якась...
понятно, тобто вони зараз можуть сказати, що, ну, от, типа, кнопка є, але ми про неї не знали, от тепер
да,
ми знаємо.
Але щоб знайти її, треба дуже добре пошукати. Ну, але вона є. І тут, якби, ну, після цього ти розумієш, що, ну, тоді все. Ну, тоді зрозуміло, якби. Питань нема, хлопці, ви нас переграли.
Ну, не знаю, з моєї точки зору, наявність Copilot-а, воно набагато краще, чим його відсутність. От... Я чомусь на стороні Майкрософта, тому що штука корисна. Особливо, ну, якщо ти якийсь там джун-девелопер, ти прийшов...
Copilot за гроші. Тобто ти... Тут же ж є наявність Copilot, це... А от Copilot за гроші, який навчений на опенсорсному коді. От тут питання ж не в тому, Copilot це класно чи ні. Copilot питань нема. А ось
ну, дивись, якби Copilot був навчений на закритому коді, скажімо, вінди якоїсь, я би більше стрімався, чим на опенсорсному і не платив би гроші. А тут опенсорс, я плачу гроші, why not? Ну, коротше, це таке,
ну,
чисто...
Ні, там є питання, до речі, чи не проскакує там код з закритих, бо це ж не, ну, якби, але, коротше, ну, таке... Знову ж таки, це цікава думка, якщо в когось є, от що ви думаєте? Це якби ну, як GitHub робить правильно, чи вони коти падлюки?
Ну, я вважаю, що GitHub має право таке робити. Тобто я не буду казати, правильно він робить чи неправильно, він може таке робити, він таке робить. А потім вже подивимося, наскільки цей мувмент буде сильним і наскільки Microsoft прислухається до цього руху. І, можливо, вони щось змінять.
Мені здається, ще може бути такий хитрий ход. Дивись, вони зараз сказали 10 баксів. Потім вони там скажуть, ну, там буде багато бурління, і вони, Microsoft скаже, ну, бляха, типа задовбали. І дасть, або, ну, так, або ціну скине, або дасть там деяким популярним типам безкоштовно. І ті типи почнуть це там піарить. І, коротше, все буде як
ну,
завжди.
Є ще варіант, щоб ти ж зараз, ну, в цьому в GitHub зараз же є фіча, в якій ти можеш там задонатити розробнику. І Microsoft може запросто якийсь там процентик від тих грошей давати тим розробникам, код яких було використано Copilot'ом. Якщо там хтось десь цей сніпет заюзав, йому там капає якийсь там 0,1 цента.
Так, а як вони? Ти ж розумієш, що сніпет як Copilot працює? Він же ж не тупо сніпети, він же ж якби тренінг-сет. В тренінг-сеті, ну, да, я не думаю, він... що там так легко визначити, оця строчка з твого сніпета, а оця строчка з твого. На тобі 50 копійок і тобі 50 копійок, радій.
Ну, я думаю, що вони мають мати якийсь референс в своєму тренінг-сеті, звідки цей кусочок коду був взятий. Тобто, як там вже AI його обробив і як він там в себе в свою цю нейромережу засунув, це вже інше питання. Но звідки вони брали сорс даних, в них мають бути лінки.
Ну, не знаю. Ми не знаємо, як
да,
воно
ми
працює.
Ми не знаємо, але це, скажімо так, ідеальна картинка. Якби так було, так, такий чистий не комунізм, а цей.
Це типа. Як? Якби ти робив Copilot, ти б зберігав лінк на source, так?
Да, тобто, да, да. І ти... потім донатив тому чуваку, що от твій код використали. Молодець. Отак, як з музикою. Ти ж виконавцем...
Ні, ну це, така схема, я вважаю, була б, ну, як, справедлива. Тобто, там, дві копійки, але щось там капає.
Да, індустрія звукозапису. Там десь в якомусь кафе програла твою пісеньку, тобі капнули грошики. Було б нормально.
Ну, я не знайомий з індустрією цього, але, коротше. Добре, йдемо далі. Новина ще така теж революційна, але потім воно все там виправилось. JavaScript за статистику бота обігнав Java. І в якийсь момент вакансій, на, в яких було JavaScript, було 70, а якщо додати, що TypeScript і JavaScript це там одне й те саме, то було 84, а Java всього лиш 67. І це перший такий історичний момент, коли JavaScript переміг. І там писали в коментарях, що, ну, типу, логічно, бо Playwright. Playwright, Playwright і Cypress. Все, це майбутнє, тому JavaScript.
Угу. А виявилось?
І це також цікаво. Та я не знаю, виявилось. Ну, наступного тижня воно...
Зробиш знову вибірку, да?
Ні, воно зробило вже вибірку, і Java знову на перша. Там,
ну, можливо, це був якийсь
це така...
цей такий випадковий всплеск.
Ти ж знаєш, як буває, ну ти ж якби як в компанії, заходить якийсь проєкт, і компанія, а там чисто JavaScript, і відкривають 20 вакансій, ну там, чи 10.
О, да, це я знаю.
І, ну, типу... Ось тобі воно просканило, і на цьому тижні, типу, JavaScript плюс 20 поінтів, а Java плюс 5. А потім закрили вакансії, і, ну, знову, типу, JavaScript стало там 50. А... Ну, типу, я за те, що, звісно, що, ну, в мене там в цьому боті, там, звісно, є дедублікація, він бере одну вакансію, в ній рахує унікальне, ну, тобто, якщо там 50 раз JavaScript, він візьме, він скаже JavaScript 1, він не скаже 50. Але якщо там 50 вакансій, то, ну, вибачте, він вакансії не робить дедуплікацію вакансій. Бо це, насправді, коли я цим займався, це як pet project, досить важко зробити дедуплікацію вакансій. Бо там, по-перше, вакансії хитро пишуть, можуть змінити одне слово, і вже, типа, ну, вакансія не та сама. А по-друге, тільки людина розуміє, що це один і той же проєкт, там в одній тій же компанії. Ну, і, коротше, і тра-та-та. Тому воно рахує, ну, туповато, але це було цікаво. Ну, а з другого боку, я вважаю, що так, тренд якби йде на те, ці всі інструменти, на те, що JavaScript, типа, буде домінувати. Тобто Java і Python,
вони... Ну, мені здається, що буде. І там далі, от в цих наших в новинах, там є про це так само трошки. Про тренди в фронтенд-вебі.
Ну так.
Да, тут штука така, дивись, хотів спитати, а ти зберігаєш оці дані свої, від свого бота там в якійсь базі історично, щоб потім побудувати кривульки всякі?
Так.
Бо мені цікаво, наприклад, як вакансії там впали чи піднялись там до початку війни, там під час війни. Як,
ну
там...
так це ж постять спеціальні ці дослідники. Можна за моїми даними там, але ну я це не роблю. Бо це,
ну просто бачу, ти кажеш, там були вакансії, їх закрили. Типа, от може статись такий момент в часі, коли закрили всі вакансії, в тебе там буде по нулях. От, і от було б цікаво.
Ну як це закрили? Ти що, всі вакансії? Такого
що?
Ніколи
всі не... вакансії закрили. От perfect match. Стільки, ну, просто все закрили. От все, по нулях. Більше нових вакансій немає. Всі люди пристроєні, всі працюють.
Ага. Ні, ну може бути, але ну тоді в мене буде ноль, все.
Ну от мені цікаво просто на графіку в циферках глянути, як воно там вниз іде, вверх іде.
Ну я не робив таку, можна там сісти магія SQL. Якщо хтось хоче, до речі, якщо хтось хоче, я можу легко скинути дамп бази, і ви будете там грати з SQL і потім зробити графіки.
Дамп бази в Excel?
У мене є, от, знаєш? Ні, чого дамп бази в Excel?
Ну, в Excel зручніше графіки малювати.
Ну так, я тобі кидаю дамп бази. Ти йдеш в базу, робиш SQL, копіюєш. Я просто як розповідаю свою життєвий біль. Угу. Є люди, знаєш, які оце в них Excel, коли дивишся, що вони роблять в Excel, ти думаєш, блін, я рахіт. Бо я в Excel можу взяти колонку звідкись там, скопіювати, вставити в Excel.
І потянути за кутик. І...
Якийсь, да. Так. Ну це... Зробити там якийсь банальний substitution, там є оці формули якісь тупі. Ну і там то потягнути за кутик і там суму якусь по колонці порахувати, щось там таке. А коли, коротше, ну ще коли я в ЕПАМі працював, там потрібно було всякі там, ну ти робиш аудіти, там збираєш цифри, і потім на цифрах строїш ці графіки, і потім ці графіки легко копіюєш в слайди, і все там так гарно і красиво. Я, бляха, ну, тиждень міг сидіти, і в мене ніхіра не виходило там побудувати. Особливо там є оце бубліком, ця діаграма бубліком. Mm-hmm. О, це задача, ти що, побудувати діаграму бубліком? Я, блін, цілі відео в Ютубі шукав, як там її побудувати, бо діаграму, ну, цей кружечок з розрізами можна, а щоб зробити дірку всередині, це ти що, ну... Окрім тупого взяти білий кружочок і заліпити, ну...
Мені здавалося, що там є готовий вже такий сніпет.
Ну там, коротше, цей... Питання в тому, що я от не вмію в Excel нічого робити такого щось крутого. Але, коротше, якщо хтось хоче, ну це... Бо я бачив, як люди кажуть, чувак, ну я там, знаєш, там побудувати щось, графіки там якісь... Тули шукати, вони такі, так, зачекай, зараз відкривають Excel, там бах-бах-бах, все, у них вже графіки, там столбики. Вони кажуть, дивись, ось це туди, там вже аналітика пішла, коротше, 10 так, хвилин і все є.
Слухай,
а ти
це
сидиш, офігенний
цей, тестове завдання для якогось там фронтендера. От ти даєш йому дамбази, кажеш, намалюй мені, щоб були красиві графіки в віконечку, і все.
Так, і що?
Ну, і він тобі пише тестове на твоє...
А при чому тут Excel?
Для фронтендера, типа Excel тут не при чому.
А, просто для фронтенду. Да.
Гуру Excel, вони там творять чудеса. Тобто, в нас ж колись весь product management був в Excel, і там був такий здоровезний файл, де було все. Ти міг там перейшов на закладочку, натиснув кнопочку, і воно тобі там все малює по всіх людях, там по часу, ну прям агонь-агонь. Ну, це
так що, ну, ще ж багато, не так років багато пройшло, як тест-кейси в Excel.
Так у нас до сих пір є деякі тест-кейси в Excel, якщо не всі.
І якби все там у них нормально, не знаю, тому таке. Ні, там якщо насправді ну, смішно, але якщо це шарить, то там можна все менеджити досить грамотно.
Ну,
але...
цей, давай, ми вже просто, нас немає теми про Excel, но дам бази так, скидуй, навіть я туди залізу, подивлюсь, що там.
Значить, йдемо далі, все, йдемо по дайджесту. Сім найбільших трендів in front-end веб-тестінг. Як завжди, голословний заголовок.
Жовтенький. Там з трендів...
А чого жовтенький?
Ну, тому що тренд – це то, що... Ну, тренд. То, що там почав, ну, розвивається. А насправді 6 з 7 тут – це то, що вже давно існує. А розвивається там тільки... Ну, давай по пунктах пройдемося.
Тут же ж дивись. Цю статтю написав, знаєш хто? Це ж написав не якийсь там хрен знає хто. Це Automation Panda. Automation Panda – це якийсь чувак, який працює в South Labs. А у South Labs це... ну, коротше, він інфо-циган, якщо будь коротким, тому таке. Але, коротше, я от згоден. End-to-end тестінг. Але, ну, не модерново, але ж воно, якби, тренд. Він тут навіть пояснює, що веб-драйвер протокол, а потім він пише, що там executable, тра-та-та, playwright puppeteer, enter playwright the new open source framework, код-генератор і все інше. Ну, тренд же ж, playwright is fast.
Да, да.
Faster than Selenium or Cypress.
Мені здається, що він хотів тут сказати, що в end-to-end тестінгу намітились певні тренди. Тобто, враховуючи те, що там дуже велику кількість років був один тільки гравець Selenium, потім до нього легесенько так примкнув Cypress, то зараз є Playwright, який прям їх розбиває, і от Playwright дійсно стає трендом. Ну, тут не поспориш. Так.
Єдине, що, я ж робив стрім, ну як, я грався там, я тестував, як буде стрімілка працювати на MacBook, але ми пробували Java,
Як тобі зайшло?
Ну, я промучився там, як завжди, я видалив стрім, бо там прибіжать, як...
Ні, ну я дивився всякі... до того моменту, поки ти не почав там якусь гуглити годину проблему, потім в тебе стрім прервався, і далі я не знаю, що було.
Ну, я так, я маю на увазі, що в мене ж підготовка, як завжди, нуль, я включив стрімілку, включив Java і почав ковирятися, тому я гуглив. Але суть в тому, що, коротше, ми зробимо нормальний стрім. Навіть в нас була ідея якийсь там стрім задонати для ЗСУ чи щось таке. Ну, коротше, але в цілому я можу сказати, що воно працює. Ну, Джун там не розбереться на Джаві, але матьорий міг.
Ну, так, да, тому що на Джаві немає достатньо хорошої документації. Там вся документація на TypeScript, а для Джави там основні якісь моменти дуже багато пропущено.
Так,
то,
і тому
тобі
я
треба
сам
гуглити,
сидів
реально,
і,
да.
І гуглив там якусь фігню. І там, ну, навіть якщо ти гуглиш, то в гуглі відповіді досить непрямі, треба сидіти і ковиряти. Ось, але ж дивись, наступне, компонент тестінг, це те, що зараз на будь-якій цій конференції, там, фронтенд щось, там, ну, я маю на увазі назву конференції, їх там багато. Навіть Playwright вже зробив бета... версію компонентних тестів. Cypress це вже давно там вони щось роблять. Ну і дофіга інструментів з'являється, які вміють ці компонент тести робити. І це ж якби теж тренд.
Тренд, так. Да, да. І навіть на мобілках я бачив такі штуки, коли компоненти на мобілках тестують у візуляції. Ну, знаєш, з одного боку це кльова штука, з іншого боку я не розумію її достатньо практичного призначення. Тобто, якщо ти, ну, дивись, якщо, допустимо, ну, ти десь там якийсь розробник якогось фреймворка, типу jQuery, і ти пишеш ці компоненти. Тобто, ти їх так. Там тестуєш, для тебе це просто ідеальний інструмент. Ну, якщо ти так. Береш, вже ти матьорий фронтенщик, береш оцю ліпку і з тих компонентів ваяєш собі сайт. Нафіг тобі тестити ці компоненти ще раз окремо, якщо їх вже...
Ні, ну так зрозуміло, що тобі не потрібно. А якщо ти на основі цих компонентів пишеш свої, там же ж не так, що беруть в тупу компонент, ну там якийсь там, ну
table, тобто ти береш там знизу вверх, ти береш кнопочку, покриваєш її тестом, потім береш якийсь чекбокс, покриваєш тестом, потім береш лейбл, потім з цих от трьох компонентів робиш ще один компонент, його так само покриваєш, потім ще один, і в тебе виходить така странна піраміда компонентів.
Та ні, це ти вже якийсь перемудрив, ну, нафіга так Я маю на увазі, що якщо ти пишеш свій компонент, який там супер-мега-пупер-дупер-тейбл, ну, тоді його треба тестувати, бо це ж твій компонент. Навіть якщо ти накліпав його з готових компонентів.
Ну,
допустим. Ну, я б, наприклад, кожен окремий не тестував. Але я згоден, я...
Ну, просто ну, дивись, так... колись була реально мода писати там всі свої компоненти. Особливо, як я кажу, опять же, в цих в мобільних всяких. І зараз, коли от я відкрив код нашого там Android Application, який прям весь побудований на цих кастомних компонентах, ну, мені стало трошки погано, тому що автоматизувати це практично нереально. Тобто там немає майже ні одного рідного андроїдівського ну, цього матеріал компонента, там все якась, коротше, кастомщина, яка дуже хірово автоматизується. І в мене таке питання, ну нафіга це робити?
Так тоді ж було модно, ти ж
да, модно, ну, блін.
Ну, не знаю,
час
дивись,
показує,
я це
писав, що це не треба.
Я на депресії вирішив, що, бляха, треба вивчити Vue. Vue.js. Угу. Или Vue, там, не знаю. Англомовні мене пристрелять, але я не знаю, Vue або Vue. Ну, там Vue.
Vue, кажи Vue, там всі знають, про що ти говориш.
Vue – це таке по-народному, Vue. Коротше, і я сів, почав дивитися туторіали, бо я ніхіра взагалі не розумів, що це. Для мене jQuery – самий зрозумілий JS фреймворк. Все просто долар, туди-сюди, он там, event, тут клік, тир-пир. А тут щось компоненти, темплейт, ну коротше, оце все це майно. Але, ну там, десь дня за два я вже зрозумів, і зараз я розумію, що, бляха, це насправді найкраще, що могло бути. Там оця ізоляція, ти пишеш компонент, в ньому всі ці скрипти, стілі, і ти не паришся, що зараз ти там поставиш button green, і воно десь зламається, там, хер знає, де там той button стане зеленим. Бо в тебе все ну, в цьому компоненті, якби, ізоляція.
Ну так
ізоляція.
От ти попробував цей Vue.js, Vue, він, до речі, правильно називається.
Так.
От, і як ти думаєш, ну от треба компонентно тестувати, чи достатньо буде end-to-end?
Ну тестів я, звісно, що я взагалі тестів ніяких не писав на ту плікуху, що я робив. Але, ну мені здається, що end-to-endом ти, типа, покриваєш все і одразу. А компонентні — це якщо ти матьорий дев і ти шариш, там, як швидко їх писати, тоді так. Ну або якщо у вас в компанії це ви робите свою кастомну бібліотеку компонентів, яка шариться на інші
проекти,
угу. І у вас там багато грошей і часу, бо якщо у вас обмежені гроші і обмежений час, або гроші, може, не обмежені, але час на розробку обмежений, ну, там, дедлайни, то це, бляха, не вартує того. Але ну, я за те, що регресію воно буде знаходити швидше. Ну, бо якщо ти зламав свою, там, не знаю, якусь там цю компоненту, то твій компонент-тест впаде і покаже, дивись, в тебе там не клікається якась фігня. Але, ну, тут, як завжди, знаєш, компонента може бути сама по собі вірна, але встроїли її в аплікуху невірно, там, щось десь не прокинули проперті, і вже воно не працює.
Ну, то
і, типа, end-to-end це знайде. І, ну, тому end-to-end тести, звісно, що, ну, end-to-end, чи якісь тести оці, що клікають, вже зібраний додаток, вони, звісно, що, ну, користі більше будуть мати. Але... Щоб бути хіпстером, можна і в компоненти повторюватися.
Ну,
але
тут,
мені здається, це більше як юніт-тести. Для,
ну так, да. Тобто цього. Якщо ти хочеш бліснути тим, що в тебе там кавереч великий, от ти можеш накліпати компонентних тестів, і кавереч в тебе злітають до небес. Але якби, користі в цьому, з моєї
я
точки зору,
сказати,
не дуже.
Я можу сказати, оце
дуже.
Наступний пункт. Visual тестів. Оце пушка.
Да.
Бо я, по-перше, використовував так, ну, прямо, як американці кажуть, heavily, типа оцю штуку, на одному з проєктів, де, коротше, CTO, ну, прям він був цим візуальним нацистом. Йому не подобалося, якщо там, да, знаєш, типа, не знаю, там, всі кнопки чорні, а якась кнопка якогось хера стала не чорна там. Або червоні, а тут вона не там круглі, а тут вона не кругла. І типа, щоб це не париться, ми регресію, звісно, що там же ж як візуально працює. Тобі потрібно спочатку, щоб в тебе були скріншоти з правильними кнопками, а потім, якщо десь ці компоненти там подьоргали і вони стали не круглими, воно впаде. Але ми його ще використовували з такою ціллю. У нас були там форми такі, полів на 10, там, створення різних entity, там, реєстрація компанії, там, юзера, ще там, того-сього. І там, ну, ці required поля. І, типа, перевірить, що в тебе ці required поля, ті, що required, вони справді червоніють, що там цей текст вилазить в реакті, там, знизу, зліва, ну, тобто, ну, ці всі порядки цих текстів, шрифт, ну, ця вся фігня, то ми вирішили, що дивіться, ми будемо, коротше, робити форму невалідною, ну, тобто, ти там заходиш на пусту сторінку і жмеш submit, воно червоніє, ти робиш скріншот і перевіряєш. І, коротше, воно працювало ідеально для такого кейса, бо якби ти там селеніумом, оце кожне поле, в тебе, по-перше, нема гарантії, що воно там знаходиться зліва,
ну,
або ти це ніяк.
Це дуже... Там не то, що нема гарантії. В тебе просто в різних браузерах CSS, ця, коротше, метод, який повертає property CSS, він повертає різні значення, і це геморройно. От, ми юзали...
Ну, коротше...
Коротше, да, я...
Єдиний мінус, що якщо у вас є якісь блималки там, то тоді буде тяжко. Тоді треба ігнорити ці поля, ну, не знаю.
Ну, треба відключати банери, анімацію тоді.
Як так, в цьому, а в принципі працює.
В документації по Espresso для Android там таке написано, що якщо ви хочете стабільні тести, відключіть анімацію в глобальному типу системі, і все буде нормально.
Вот, а відключить ми... JavaScript.
Ні, ну це вже прибор. Ми використовуємо Visual Testing, у нас там є ці, ну, умовно, edit, як називається. Коротше, там, де ти пишеш лист, в тебе може бути в TXT або в HTML. І в HTML там додається всяке форматування, текст в'ю, коротше, от, з форматуванням. І щоб не паритись там тестувати оці всі жирні, наклонні, там всякі червоні, жовті, там просто скріншотиками понаробляв якийсь текст, типу, і дуже швидко і просто обходиться. От. І ще ми використовували Visual Testing для тестування всяких графіків, коли там був проект, де були якраз якісь там графічні дані, там всякі ці тренди, спайки, то там картинку ліпанув, дані зробив ті самі, і дивися, чи воно так само виглядає. Прям дуже просто і суперово.
Це ще, до речі, я десь бачив, як чуваки, які, в них апка для, оце, знаєш, як автокад чи щось таке, оце, де малювати 3D.
Ну, да. І там ще небось на канвасі, якщо воно в вебі.
Так, і там теж, ну, це єдиний підхід, але в них там ще більш зашкварна фігня, в них якась стоматологічна тема, ну, тобто там оце рот, 3D модель роту, зубів, там, воно там крутиться, там, ну, коротше, ця вся тема. І вони те також це там скріншотами лупасили. Ну, досить успішно, але я за те, що це найбільш така... Ну, там інших варіантів нема, але, в принципі, ну, якби, чому ні, якби, якщо працює, то, в принципі. І плюс, я ж кажу, чим перевага віжуала, що він ловить, якби, ну, те, що навіть не спіймає функціональний тест, ну, там, у вас там наїхало якийсь текст на поле. Тобто,
ні, ну він же ж там, бачиш, приводить приклад, якщо відключити повністю CSS, то твій функціональний тест пройде. Але сайт буде виглядати як кусок говна, можливо, тебе всі поля будуть в одному місці, в одній точці, і там фіг розберешся. Вот. А Visual так. Це зловить моментально.
Ну, він тут активно піарить AppliTools, але так.
Ну, то таке там,
понятно, це, до речі,
занесли.
Ті, хто там приходять... Інколи питають, AppliTools, до речі, штука прикольна, але дорога.
Дуже дорога.
Там 50 тисяч доларів за рік чи щось таке. Так, далі він каже, що перформанс.
Угу.
Але перформанс саме, типа,
в браузері.
Оцей Lighthouse. Да. Ну, таких інструментів там є багато, але Lighthouse найбільш зараз всі на нього рівняються. Плюс Google минулого року на своїй конференції, там є, щороку проходить, забув якось там, фронтенд, щось там вони, коротше,
Google там, I.O.?
Новинки. Ну, ні, Google I.O. це глобально, а в них є якась там...
Google Dev там що-то є. Таке,
да. Google щось там, так, Google Dev.
GitHub.
І вони там оце про... Ну, про Chrome, про фронтенд, коротше. Самий модерн, що у фронтенді. І вони презентували цю штуку, це називається Web Vitals. Тобто вони на основі всієї аналітики, що є, випрацювали три найбільші метрики, які впливають на user experience. Там в мене навіть плагін стояв, а він стоїть. Там називається LCP, я вже забув, як розшифровується, але, коротше, ті, хто хоче поглибитись, вона називається Web Vitals. Там швидкість, рендерінг, там ще щось і ще щось. І, типа, цей Lighthouse, він за основу бере оці три метрики. І вони його, до речі, досить зараз... Якщо раніше Lighthouse це була така поробка, яка там, ти, типа, береш, ставиш Node.js package і, типа, просто... кажеш там Lighthouse run і там лінк на сторінку, так? То він там брав і 5 разів цю сторінку грузив циклічно, збирав метрики і типа дампив там файлик і там далі ти міг там малювати граф, ну, репорт, так? То зараз вони з нього роблять штуку навіть, яка може, по-перше, це повноцінний JavaScript. Якщо ти промотаєш, там бачиш, ну, const, client, client send, go to. Тобто він може, ну, ти можеш писати тести, як, ну, це взагалі, здається, Puppeteer.
Да. Там же ж в Playwright теж завезли можливість, ну, як завезли, вона там нативно завжди присутня, тому що Playwright – це частина цього DevTools протоколу їхнього, і доступ до Lighthouse там є. Тобто ти можеш зразу писати типу перформанс-тести, збирати метрики Lighthouse в самому Puppeteer-тесті.
Ну так, бо насправді Google Lighthouse, ну це Node.js штука, це якби він просто клієнт до Chrome DevTools, а всі ці метрики, вони там внутрі цього двіжка, бо я писав таку саму поробку, і я дуже багато знаю, в EPUM-і робили свій проєкт для перформанс, ну як оцей... Blaze Matter, така Google, а cloud-based платформа, в яку ти, там ідея була прикольна. Ти, наприклад, береш свій файлик, ну, наприклад, JMeter оцей, JMX, чи як він там називається?
JMX, так. Да.
І ти, типа, йдеш в цю cloud-платформу і кажеш, мені оцей JMX прогони там, 50 юзерів, і воно саме там в клауді піднімає тобі віртуальні тачки, проганяє тест, малює репорт і каже, ось, коротше, дивись. Тобто ти не треба оце займатися цим гемором, там, налаштовувати інфраструктуру, там, скейлинг, автоскейлинг, там, все саме. І наступна частина цієї платформи була ідея така, беремо Selenium IDE, записуємо скрипт, ну, прям, який там щось біга по сайту. Кидаємо в цю, так само, в цю штуку, кажемо, прогони мені в Firefox або в Chrome, він проганяє і малює оці перформанс-метрики. І воно навіть працювало, воно навіть працює, мабуть, що. Але я оце, якби, написав всю логіку роботи по цьому перформанс заміром, за виключенням там чуваки, які в цьому шарять, вони мені казали, які джаваскрипти в браузері треба запускати, щоб діставати ці метрики, а оце всю логіку, що там, ну, коротше, запустити браузер, зібрати, потім цю аналітику, всю, це я писав в цій платформі, тому я там досить багато. Там єдина проблема, я не знаю, як там з цим справляється Lighthouse, з цими сайтами, ну, типа React і всього іншого. Бо якщо в тебе нема оцього onload event, ну, в тебе ж, якби, заражається JavaScript, а далі працює, ну, це навігація, незрозуміло в який момент. Ти нажав на кнопку, в тебе трапилась навігація. І це ж та дія, яка впливає на юзера. Ну, тобто в цей момент юзер бачить, що воно чи повільно, чи не повільно, там, мувається сторінка. І це досить челенджова фігня. Зрозуміти, коли там буде цей онлоад, тому ми там, короче, алгоритм робили, де воно там дом-дерево бере, там парсить ноди, якщо не співпадає ноди до і після нажаття, то воно так, каже, воно ой, що, ну, трапився онлоад.
Воно ж впливає на перформанс, от, по що ти нам сканеш.
Ні, ну дивись, ти можеш нажати, ти можеш щось на сторінці зробити. От ти, наприклад, записав рукожопа скрипт, і він клікає кудись, ну кудись клікає. І в тебе в цей момент ніякого анлоада, ніяких рендерингів може не бути. Я маю на увазі, що ми писали свою кастомну логіку по.
Ні, я розумію, типу, ти ви детектили, чи там відбувся перемальовка домдерева, значить щось помінялося.
Да.
Ну, тут ваша тула просто може не встигати за тим, що відбувається в браузері, тому що під час перерахування домдерева там може купа івентів прийти.
Ну, там,
ну, мені здається, цікаво, що в Lighthouse що... це зроблено на більш такому нативному рівні, тому що він ж прямо в браузер вбудований.
От, ну, там і... на рівні движка, якщо движок не бачить.
Я рендер. Сам цим лайтхаузом не користувався. Ну, тобто я там запустив для цього подивитися, що воно таке, але глибоко не купав. Але оцей Andrew Knight, він каже, що це тренд. До речі, тут треба сказати, що оця от стаття про 7 трендів, це на він їх побудував на основі якоїсь конференції Frontend Test Fest, на яку він поїхав, і от там на основі аналізу доповідей він зробив оцих 7 трендів. А от, і якщо вже про це...
Ну, взагалі-то це based on my opening keynote. Це він такий keynote робив, не на базі, а keynote. Ну, коротше, але це його аналітика за
з конференції, так. Тобто, якщо ця штука вже вийшла на конференцію, то це значить... То значить, що цю штуку так само треба використовувати, і він тут робить упор на те, що це якраз клієнтська метрика. Тому що якщо в тебе якісь реакція на якусь дію займає там більше 3 секунд, то клієнт думає, ну нафіг ваш сайт, іде далі до конкурентів. От. І для продуктових команд це досить непогана метрика, щоб in-house ще до того, як воно вийшло там кудись в паблік, зрозуміти, наскільки ваш сайт, він там швидко відзивається на дії юзера. Я думаю, що за цим, ну, в цьому є якісь зміст, і це будуть використовувати.
Ну, я оце, до речі, зараз ми так розмовляємо, і я подумав, що потрібно у нас його десь, є в нас місця, я навіть знаю, де можна погратись, бо...
Ну, коротше... якраз у вас це можна заюзати аж бігом, тому що у вас велика клієнтська база, і там прям ви ж тестуєте в продакшені.
Ну, в нас мобільний, в нас, типа, сайт, я не знаю, скільки приносить юзерів саме пошук через сайт, а мобільна додаток, ну, там, ми туди не цей. Мобільний додаток взагалі роблять у Франції, тому, якщо хтось користується BlaBlaCar-ом і там щось не працює, ви можете прийти і мені сказати, що або згадати мене і сказати, Серега там не працює, але, на жаль, якби я до цього не відношусь. Бо ми робимо те, що називається Busfor UI, те, що продає автобуси. Тобто Busfor додаток мобільний, Busfor ну, сайт, і нас там зараз чогось жорстко дедоси, хтось якийсь, ну, є здогадки, хто це.
Uber. Там...
Ні. Ну, я за те, що якби є де скористуватися, тому я спробую, може колись вам розповім, що я там напробував. Так, давай, коротше, будемо вже далі, бо ми щось одну статтю вже годину.
Ну,
вже.
Нормально, хороша
тут
стаття.
Тут останнє.
Ні, не перед останнє, machine learning.
Останнє, що має сенс обговорити, бо далі automated testing і JavaScript. Ну, типу, добрий вечір.
Ні, там machine learning, JavaScript і autonomous testing. От autonomous testing – це якась невідома фігня, яку я, ну, яка мене зацікавила насправді.
Ну добре, давай швиденько. Machine learning.
JavaScript.
Machine learning?
Давай JavaScript, тому що там все понятно.
Ні, давай machine learning.
Ну, давай.
Machine learning,
давай.
Він каже, що тут separate approach, от віж, machine learning models need separate approaches to testing.
Да, повністю згоден.
Коротше, це вам не клацать там всякі штуки, але там десь, це він тут чи це він в JavaScript? Він десь писав про цей self-healing, чи це не в цій статті є щось?
Це не тут.
Загубився.
Тут цього
ну,
немає.
Ладно, хер,
тут просто, ну, скіпаємо. Я, проблема тестування якихось речей, в яких є machine learning, вона дійсно є. І в нас є один модуль, який там machine learning пропонує там певні коефіцієнти, якісь там всякі ринкові штуки. І тестувати цю хрень прям взагалі, ну, неможливо.
А я можу сказати, що немає проблем.
А ну, чого це немає?
Ну, того, що дивись, там машин-лернинг моделі, якщо робити все грамотно, я, звісно, що не великий спеціаліст, я там з дивана аналітик, але от з мого боку, якщо робити все правильно, то машин-лернинг треба обгортати в API. Ну, тобто ви там взяли своїх дата-сатанюг, вони там типу щось там наваяли вам цю модель, ну, далі ви берете Python бекендера, який там в нього прямі руки, і він обгортає цю модель в API. Ну, типу, в REST API. Ну,
або там. Окей, і що це дає?
І далі у вас ізольована ця фігня. І, по-перше, моделі тестують дата-сатанюжськими там різними методами. Там я оце коли робив цей аналіз вакансій, там у мене Natural Language Processing бібліотека. Ну, бо там не в тупу, у мене регекспами висікаються ці назви мов, а там такий, ну, бібліотека, вона там не AI, але, ну як, там можна і AI, але там треба великий датасет, тому я використав, є така rule-based типу, штука, але воно там теж використовує частину AI. Ну, і ти береш і тестуєш, тобто ти береш модель, тренінг сет, там потім sample set і verification set. І якщо в тебе на твоєму після тренінгу на verification сеті там є цифри, якщо ти дивишся, вони тебе влаштовують, то далі тобі там нічого тестувати.
Тобто...
Єдине, що тобі треба слідкувати за якістю тренінг сета, верифікейшн сета, продакшн.
Ну, я поняв. Це, да, в наших дата-сатаністів там є оці якраз сети, і вони їх там на них тестують. Но в нас же задача протестувати, як цей machine learning буде працювати з реальними даними, а не з тими, на яких їх тренували. І він нам повертає якісь циферки. І ці циферки, вони не детерміновані. Воно може сьогодні бути таке, завтра таке, вони знаходяться в якихось рейнджах.
Я тобі про те, що дивись. Зрозуміло, що вони будуть не детерміновані. Я про те, що якість того, як воно видає, ти перевіряєш, ну, після того, як ти потренував
свою... Правильно. Цю... Тобто ти скидуєш цю всю штуку на дата-сатаністів, а на своєму рівні...
А
там...
коли оце чуваки беруть і сидять, і кажуть, ми будемо там тестити end-to-end. Ні, чуваки, це, коротше, шлях в темне майбутнє.
В нікуди.
Якщо ви так. Ну, тобто, я таким методом, ми просто робили таку фігню, де ми знаходили там, ми парсили Facebook, і в Facebook робили там entity name entity recognition, там шукали різні всякі штуки. Коротше, ми шукали терористів там. І там, ну, я, це був мій перший проєкт з таким, де там AI, я тоді взагалі не розумів, що за херня це AI. Але, коротше, єдине, ну, помилка, це вже як ти AI вбудував в свою систему. Бо твоя, ну, твій AI, він же не просто там окремо, він там тебе якийсь, ось бачиш, тут сайт, це в нього suggestions, тобто це ж значить, що що цей... там фронт-енд ходив якийсь бекенд, той бекенд ходив цей модуль, який саджестить, далі видає відповіді, і ця штука малюється. Тобто помилки вже інтеграційне тестування.
Ну,
а
да,
якість,
да,
моделі, вона перевіряється саме тестами.
Ну, так, тобто він так і говорить, що для цих всяких machine learning штук має бути окремий підхід, тобто так, як ти сказав, що їх тестують оці дата-сатаністи своїм Python, а далі на нашому яйному рівні ми просто перевіряємо, чи з їхнього там якогось мікросервіса дані до нас доходять і якось показуються в нашій UI, що їх там видно. Тобто ми не перевіряємо саму якість тих даних, і, ну, як би, це раціональний, розумний підхід.
Ну, так, так.
Окей, давай
ну,
далі.
Давай, JavaScript. Що ти вичитав?
Ні,
JavaScript. А що
JavaScript? JavaScript перемагає, все. А, JavaScript, це то, тут він говорить про те, що зараз для веба на арену ще виходить WebAssembly, але вона виходить вже останні років 10, і щось ніяк не вийде. Ти бачив якісь сайти, які юзають WebAssembly?
Так, а ти що, не чув про PyScript?
Ні.
Є така штука? PyScript, ну, вбий в браузері.
Ні, ну це по типу, ти пишеш сайт на PyScript, він потім компілюється в WebAssembly і собі радісно бігає, так? Да?
Ну, ти вбий, PyScript.net, написано Run Python in your HTML. Там, коротше, така фігня, що ти можеш писати PyScript, тех, прямо там от на головній сторінці.
Ну так, да, ти пишеш свої Python аплікейшени в браузері, які використовуєш для цього VASM.
Так, і він компілюється VASM. Ну, ну, я не шарю, я можу зараз херню городити, компілюється, чи як воно там працює, я не знаю. Але, коротше, це на основі WebAssembly. Єдиний мінус, то, ну, по-перше, це поробка, типу, там так і написано, ніякий продакшн не може бути, там,
ну, це open source.
На свій страх і ризик. Ну, я маю на увазі, що це дуже, це, коротше, граття, це, ну, реальні сайти на ньому будувати, ну, дуже,
слушай,
треба бути.
Це проект, цим, який, ну, прям ще активно розвивається.
Але суть в тому, що, ну, воно показує силу, тобто там
ні,
є,
ну,
приклади.
Це зрозуміло. Там вся ж задумка WebAssembly в тому, щоб ти міг брати свою там улюблену мову програмування і на ній щось хірячити. Я питаю більш з практичної точки зору, чи ти бачив якісь сайти, які зараз на WebAssembly крутяться?
Ні, які я мог би сайти бачити, якщо в нас один сайт, який там написаний 10 років тому, у нас все на бекенді, я сайти вже рік не бачу.
Мене тут більше цікаве те, що, ну, якщо ми беремо якийсь там класичний HTML, CSS, JavaScript, то як їх тестувати, зрозуміло. Там є і Selenium, і Playwright, і все. А як буде виглядати WebAssembly, я щось слабо представляю.
Як виглядати? Воно ж буде компілюватися в таке ж дерево.
Тобто ти думаєш, що в браузері це буде все той же HTML?
Ну, це буде той же HTML, ми можемо на досугі, чи як це там на українській мові, вільний час сісти і написати оцей міні-скрипт з цього пай-скрипта, відкрити браузер і подивитися, що буде. Бо, ну, ну, дивись, двіжок, ти ж на співбесідах повинен запитувати, як працює браузер. І там тобі скажуть, що браузер відправляє запит на відповідь, прилітає HTML, двіжок, починає його парсити, там, розбирає дом-дерево, рендерить, тра-та-та там. Накладає стилі, і з'являється красивий сайт, або, ну, не красивий, це вже. Тому, якби, WebAssembly, напевно, що він там або бандлом, як JS, прилітає скомпілений, або прилітає, ну, якась херня, розпаковується в браузері і з'являється там HTML.
Ну, таке. Просто ж WebAssembly — це бінарна штука. Ну, коротше, давай попробуємо і потім подивимося. Окей.
Ну, просто якщо воно не так, то це піздос, згоріло,
да,
нам всім кінець, і ми втратимо роботу, нам будуть платити 3 копійки, бо ми будемо клацати руками.
Да, ну, скажімо так, оскільки ми не фронтендери, то WebAssembly я руками не трогав, і з цього приводу нічого сказати не можу, але ми обов'язково туди заглянемо. Вот, тепер давай автономус тестінг. Вот тут прям якась виходить магія. Він так написав, що автономус тестінг — це така штука, коли інструмент для тестування аналізує твій продукт і сам вибирає, які тести на ньому запускати. І тут я прям ніхіра не поняв.
Ну, я теж це читав. Він каже, що, я не знаю, що він пише іронікалі.
Ну, він каже, що зараз автоматичні тести...
А чому він пише іронікалі?
Ну, тому що іронія тут в тому, що для того, щоб написати ці тести, ти їх маєш написати руками. Тобто, по суті, це такий мануальний процес, коли ти пишеш автотест. А от то, що він там, то, що називається автономус тестінг, це то, що ти не пишеш руками тести, вони самі звідкись беруться.
А, дивіться, тут прям лінк. А, ну, тут лінк на Apple Tools. Я думав, він на якусь тулзню. Ну, коротше, тут ідея в тому, що він каже, що ось буде тулзня якась, не знаю, якась там, якою ти даєш лінк на свій сайт, вставляєш там в інпут і кажеш там протестуй, нажимаєш кнопку там run test, воно там щось бурлить, кипить там, і там через 5 хвилин каже, все протестовано, все хороше або все погане. Ну, я собі це так уявляю. Ну, і може він тобі напечатає, які там він, що він там робив. Але, ну, такі ідеї у нас упороті приходили, чи, якщо ти пам'ятаєш, всякі п'янки там на всяких конференціях давно, що ось якби, але ж, якби, ну, дуже багато питань, але відповідей на них немає. Як натренувати модель так, щоб вона кнопку розуміла, що це кнопка, бо кнопка може бути написана, ну, як батон, як div, як ще якась діч, І ж, ну, типу, це, ну,
там, я не знаю. Якщо там пройтись по цих лінках далі, він там зсилається. Це якраз от, якщо в попередньому там було про machine learning, як його тестувати, а то тут же чисто про AI. От.
Так ти подивись, що він пише. The key to making this work will machine learning algorithm that can learn the context of the app, the target for testing. Learn context – це нереально.
Ну, абсолютно.
Ніколи AI не зможе робити
контекст. Я ж кажу, там якщо пройтись по ліночках, там в нього є референс на цю аплітулсовську статтю, і там вони ставлять, в приклад, Watson. Цей... мощний AI, який аналізує там всякі медичні проблеми. Тобто для того, щоб навчити цю систему, там, ну, наскільки я знаю, воно зайняло дуже багато років, але в них було дуже багато медичних даних, і от це от все. Но в нашому software development світі, в теорії, якщо, наприклад, ти пишеш там на якомусь WordPress'і, то ти можеш зробити достатньо велику вибірку сайтів на WordPress, щоб зрозуміти більш-менш там, що воно може робити і як і до нього приткнутись. Але в світі ж існує багато інших різних речей, і вони всі функціонально різні, і, ну, блін, зробити...
Ні, єдине, що, ну, він тут далі пише, що люди будуть працювати там hand-by-hand з цією фігньою, ось one type of tool could be test recommendation engine, оце я вірю більш на все, що оця фігня може вам оце робить процес тест for app. Тобто воно, типу, наприклад, ну це, я не знаю, є тут ця стаття чи ні, open source testing. Може це вже в наступному місяці було про open source testing. Ну коротше, цей же чувак пропонував зробити open source-ні тести. Тобто, ну дивись, от ти робиш сайт, я роблю сайт, ще якісь типи роблять сайт.
І ви на гітхабі кидаєте просто Selenium тести, які тестують цей сайт.
Ні, ну не Selenium тести. І ми на гітхабі, ну може Selenium тести.
А потім ти вибираєш там потестувати логін.
Викладаємо свої тест-кейси. Ну тобто от у тебе є логін і у мене є логін. І типа, напевно, що ми оба логіна тестуємо однаково. Ну майже. Так,
ну так, як, нас як мінімум дані різні.
Ну, за виключенням даних. Я маю на увазі там, введіть вірний пароль, введіть невірний, введіть там 3 букви, 5 букв, введіть там ще щось.
А, ну, тобто ти маєш на увазі, тест-дизайн у нас буде приблизно однаковий.
Ну, чек-ліст, так, тобто okay. Там тест-дизайн. І, типа, шарить цю штуку, так, як девелопери шарять код. І тоді, типа, можна покращувати, бо хтось зайде і скаже, а, ось ви там забули, там ще щось там. А ось ви там, не знаю,
ну, make sense, насправді, да.
І, типа, оце, якщо взяти тоді якийсь копайлот, ну, прототип копайлота, натравити його на оце такі репозиторії опенсорсних тестів, та наступного разу, коли ти відкриваєш і кажеш, це в мене логін пейдж, він тобі каже, бринь, там, ось дивись, тобі треба зробити оцей там чек-ліст. Ну, тобто, він тобі генерує оцей тест-дизайн, як ти кажеш. Оце була б пушка, граната, бімба.
Так, да, але вона би працювала тільки для логін-пейджі і все. Тому що зробити доступний тест, який за логіном, це вже дуже контекст-депендент.
Це вже, я згоден, це вже дуже складна тема.
Навіть domain-депендент.
Але, ну, там, знаєш, це ж оце про компоненти. Тобто ти можеш далі табличка, там, сортування, там, тринь-пинь, тудинь-сюдинь. Там щось якісь. Ну, але я згоден. Я вважаю, що це як ідея геніальна, як реалізація неможлива, бо, по-перше, ніхто не буде опенсорсити тести, бо в тестах завжди є якісь сенситив дані там, і викосити їх відти майже неможливо. Там логіни, паролі, ще якась діч.
Ну, більше того, дуже там багато... в тестах є розкриття внутрішньої структури аплікейшена в деяких випадках.
Ну, а по-третє, дуже контексту багато.
Ну, да, да.
Тобто в тебе може бути перехід на registration з цієї сторінки, а у мене, там, не знаю, з другої. Ну, і повернення зовсім.
Ну, в общем, на поточному етапі розвитку індустрії ця штука – це тільки такі великі,
ну, короче,
мрії.
Але як мрія, да. То, в принципі,
ну, максимум, що можна зараз зробити, от як ти кажеш, Copilot, який буде робити заготовки Selenium тестів і кидати якісь стандартні там штуки, ну, воно знову ж таки для формули логіна підійде, а все решта треба буде придумувати самому.
Ну, але ж представ, наскільки швидше можна вчити джунів. Ну, типа, тобі не, ти просто пишеш, дай мені тести для логіна. І він тобі бринь, там, логін. Дай мені тести для сторінки реєстрації, які 4 поля, одне з них там name важливе, інші не важливі, воно тобі бринь, типа на. Оце ж бімба.
Тоді відпаде зміст в тестових завданнях для джунів написати якісь там тести на логін.
А ну щось мені тут цей Артур пише, добавить, де він тут десь є.
Добре,
а що ти хочеш?
Мене. Так. А так, хочу також додати про оці open source тести, що загалом не так прямо і абстрактна вона, і ми у себе у компанії реалізували, в принципі, цей підхід. Тобто, було в мене, коротше, десь людей з 5 на бенчі, і вирішив якось їх зайняти. Ми посиділи, помозгували, які є спільні частини у загалом всіх додатків, тобто, от, наприклад, мобайл взяти, да? Всі пуш-повідомлення, вони майже однакові. Тобто, їх механізм, як цей пуш отримувати, які кейси з ним писати без бізнес-логіки самої, він майже однаковий. Тут так само і з діплінками, наприклад. Тут така ж фігня, що більшість кейсів, вони однакові. Ми, коротше, реалізували таку штуковину. Ми порозбивали у тест-трейлі, коротше, зробили такий темплейт проєкту для месенджера, для рітейлу, далі для компонентів. От в нас є окремо для компоненти там пуш-повідомлень, для компоненту там сортування, фільтрування, пагінації. І ми, коротше, накидали от іменно такі тест-кейси на компоненти. І потім чуваки нові, котрі приходять, у нас в онбордінг-план ця штуковина включена, вони вже знають, що можна частини брати звідти. І вона, ну, в принципі, дуже допомагає. Я бачу, що багато вже статей таких бачив про ці open-source тести. У нас вони зараз ще не зовсім open-source, але тим не менше.
Ну, це дуже подібно, коротше, на те, як всяких BDD-фреймворках в тебе є step library, і там є якісь куски для вже, ну, для тих, для того коду, який шариться.
Дивись,
там.
Ярік, я оце, коли Артур розповів, зрозумів ідею. Тобто, open-source тести, це, знаєш, така волога мрія, ну, зробити весь світ там краще, там тра-та-та. Але якщо взяти меркантильну ціль, то от є в тебе Global Logic. Ну, бо у мене це, ну, коли у мене там 50 людей і 3 тестувальника, ніяких, там, всі знають свої тести і так, вони всі open-source. А якщо в тебе, наприклад, велика компанія, ну, там, який-небудь EPAM, там, де там 10 тисяч тестувальників, то ти оце всередині контори можеш таке зробити. Але там є питання, що, типа ж, проєкт до проєкта, ну, типа, як це, NDA, проєкт від проєкта відрізняється, і, напевно, що буде така проблема, але от чисто теоретично таке можна зробити, бо тоді в тебе дійсно дуже багато часу економиться, і якщо запариться, написати Copilot, натравить на ваш цей датасет, то далі там.
Ну, коротше, от ідея дуже здрава і треба використовувати, мені здається.
Коротше, Артур, ти там цей, напиши мені в ЛС, я придумав бізнес-модель, ми там далі будемо.
Будемо розвивати. Ну, насправді такі штуки, вони є в багатьох тест-менеджмент-системах, там в тест-трейлі, в тому ж зефірі, там є от такі штуки, як шарені степи або шарені куски там, які ти можеш перевикористовувати в різних своїх наступних тест-кейсах.
Я можу порекламувати вам гарне, снадійне. Мені Артур вчора підкинув, я прям заснув, як дитина.
Артур тебе ділер якийсь.
Він мені скинув, я не знаю, там, чи воно публічно, ну, але, коротше, якщо ви підете до Артура, то він вам теж може дати. Лінк на вебінар, там 3 години, ну там 2 щимось години про мобільне, я не знаю, як це вірно називати, дебагінг там. Коротше, вони. Артур, а ну розкажи про що.
А може,
ви там
хай кине в чатик, бо мені
та
це
він,
так
я
само.
Я не впевнений, що це можна там шарити.
Це та штука, яка була в зумі, на яку треба було реєструватися, чи це щось інакше?
Так, так.
А я не
пішов
шляхом.
Не встиг, через проїбав, тому пішов до Артура.
Кумовство, да.
Ми там розповідали про тулсет такого, типу, мачурного тестувальника. Там, умовно кажучи, від того, як тестувати UI-ку на прикладі от, там, Perfect Pixel. І закінчуючи тим, як дебажити меморі ліки та як профайлінг робити, то там розглянули 6 тулзовін. Це, власне кажучи, Android Studio, ADB. В Android Studio там дивилися там, на Logcat, на локальне зберігання даних, потім ще там Flipper розглянули, як його там моніторити трафік, коротше, потім Charlika розглянули, як цей трафік ще й мокати. Ну, тобто такий, коротше, за 3 години такий бах, і ти сеньор мобільного тестування.
Ну, коротше, я так, я можу сказати, оце є як ламір, ну, от я там в мобільному тестуванні, окрім як скачати АПК на комп або на цей на емулятор встановити і поклацать, ну, не особливо щось шарю, то я прямо, ти що, я прям відчув, що я як Печкін, качнувся настільки, що... Але я, ну, буду чесним, заснув десь на половині, воно там співало ще, я вже спав, потім виключив MacBook. І... Але вебінар дійсно крутий, ну, я рекомендую там... Ну, дуже багато всяких штук, які... От, якщо ви, коротше, з мобільними ніколи не працювали, ваші чакри вибухнуть, вас розіпре, тому рекомендую дивитись дуже порціонно. Якщо ви матьорий вовк, то, ну, вам, напевно, нове, ви щось точно знайдете.
А в ютубчику там... воно буде чи не буде?
Так воно і є в ютубчику.
А, так, ну, тут, господі, дайте мені лінку і цей... і вся реклама.
Ні, ну я просто згадав, що я вчора заснув, прям ти що.
Ну, краще, ніж Арестович. Пощастило.
Так, давайте ще декілька статей та будемо розходитись. Дивись, тут є стаття про Джорні від Джуна до... Ну, тут від тестера.
До тест-ліда.
До тест-ліда. От ти коли ріс по своєму кар'єрному шляху, окрім там сакраментальних історій, які ти розповідав, що тобі в Люксофті кидали там по 3000 баксів кожен тиждень, і ти там цей рейс ЗП, от сам кар'єрний шлях, як мається на увазі там професійний зріст. От ти переживав, от там лідом зроблять, бляха, що я буду робити, а я ж не знаю, що там тим лідом там...
Ну, дивись, в ті часи, коли я йшов в цей шлях, тоді ж не було ні курсів, нічого. Тобто я попав в IT, от як, знаєш, кинули тебе туди, коротше, викинули тебе з гнізда і сказали лети. І от я там як міг, так і летів. Відповідно, всі оці штуки, які там пов'язані з лістом і з цим всім іншим, я їх не знав. І воно мені тоді було якось нецікаво, але в якийсь момент до нас в контору приїхав з Данії спеціальний тренер, який взяв всіх людей, які там могли бути потенційно менеджерами, і провів їм тренінг. Такий здоровезний тренінг про менеджмент. І в мене тоді відкрилися, як ти кажеш, чакри, світ взірвався, і це було просто капець. От, тому що тоді, ну, знаєш, типу, приходить такий маленький хлопчик після радянської школи, зашуганий і боїться щось зробити не так, тому що якщо ти зробиш щось не так, тебе зразу звільняють. А тут чувак каже: «Ребята, всіх людей є свої плюси, є свої мінуси. Треба робити так, щоб плюси, типу, збільшувались, а мінуси якось нівелювались». І я поняв, що ніхто ніколи звільняти не буде, треба просто робити все хорошо. Коротше, це був такий інспірейшн конкретний. А потім я приходжу до себе на зйомну квартиру в цьому, в старому такому, там хрущовка в мене було чи що, і там насрано в ліфті. І я розумію, що одне діло це слухати датських тренерів, які там всі Європа і цивілізація, а інше діло це наші реальності. От, ну, насправді, після цього тренінгу, ну, мене не було ніяких ні страхів, нічого, кудись там іти, тим більше там розказали, що, куди і як. І тоді нас всіх зробили такими, типу, міні-менеджером, знаєш, як оце, типу, менеджери в 24, там, чи сіньор 24. От ми там були всі. Там було дуже багато таких пацанів, там по 23-24 роки, які були проджект-менеджерами. От, які от якраз в Excel робили свої проекти, і всім було окей. І тільки вже потім, коли я з цієї контори пішов, там ми робили там продукт, от, і я пішов, по-моєму, в Global Logic перший раз, мене не взяли. І я сказав, що я там крутий менеджер, і мене просто розмазали отак от по стінці мелким-мелким таким цим, розтягнули, коротше, зверху ще посипали. От, і я зрозумів, що все-таки треба трошки ширше дивитися на речі, і да, почав вже там щось читати, і якось більше цим цікавитися.
Ага. Ну дивись, тут, коротше, що, я не знаю, тут, чесно кажучи, я ж пощу статті, читаю їх, а потім тяжко згадати, тут вони щось Болтона, там, я не знаю, що там Болтон, але тут перший цей
фір... А, це там мислі, так, да, от бач, вони якраз тут і пишуть про боязнь, боязнь нових responsibility, боязнь робити decisions, да.
Так це ж саме те, що коли ти, типа, ну от багато хто мріє, ну як мріє, вони там, я оце джун, коли-небудь я доросту, буду великим сеньйором, а потім їм приходять, кажуть, ну все, ти вже сеньйор, давай там в ліди. І він такий сидить, думає, бляха, це ж там потрібно буде наймати, звільняти, естімейти там, а якщо я десь там, типа, помилюсь і втратим гроші, типа, що буде, ой-ой-ой, а якщо мені прийдуть, скажуть, чи можна релізити? Я скажу, що можна, а ми зарелізимо там баги, мене, коротше, накажуть, і це все таке. Але, типа, бачиш, also you can try to think about your past experience, they will help you decide better. І це саме те, що, типа, от я, наприклад, я бачив багато прикладів, коли чуваки, типа, помилялись, і їм за це майже нічого не було. Ну, тобто, вони казали, ну, типа, добре, наступного разу ми, типа, ну, що да, ми повинні зробити,
ти робиш ретроспективу,
разу
да, і
не
кажеш,
просрати.
Набагато гірше, якщо в тебе таким... це, якщо ти так факапиш постійно, тоді вже
зараз
дійсно...
ми таким користуємось постійно. Ну, як постійно, я пропагую, тобто, якщо у нас прибігає хтось і каже, ось ви вчора тестували, і, бляха, знайшовся баг. Я кажу, почекайте, почекайте. Що за баг? Де баг? А як таке сталося? І, коротше, там потім або з'ясовується, що це взагалі не баг, або що це взагалі настільки неважливо, що, ну, типу, баг є, але він, ну, майже нікого не бентежить. А по-друге, що він легко фіксить. Ну, коротше,
да,
виявляється
по-третє,
так,
що тестували позавчора, а не вчора.
Що, так, що там потім був якийсь фікс, і всі вже спали, і не хотіли нікого турбувати, тому залили. А і виявилось, що, ну, коротше. А по-друге, ну, ми в такий цей сідаємо і пишемо, що так і так, якщо робили фікс і заливали ночі, і ніхто не тестував, то нехер прибігати до тестувальників і кричати, що там баги ви пропустили, бо тестувальники спали і нікого не чіпали, ні той білд, ні то, що ви там робили. Тому або ви не заливаєте білди і чекаєте, або, коротше, беремо дежурного, який дежурить, а потім він 3 дні не працює, бо він не спав. Ну, коротше, щось таке. Інакше, ну, нічого не... Або автоматизацію якусь, яка впаде, там, заблокує всі Jenkins і скаже, все, чуваки, коротше, поки не прийдуть інші чуваки, нічого не розблокується, бо ви наробили багів і воно зламало. Ну, щось таке, коротше. Бо по-іншому, на жаль, не працює. Потім люди починають тебе прожимати, вони бачать, що ти дав слабину, і кажуть, о, тепер можна, коротше, сідати на голову, їздити, бо, типа, цей. Але наступне. Be part of hiring process. Оце було моє найбільше страхіття, оці співбесіди. Я пам'ятаю, там, мені прийшли, кажуть, все, завтра ти йдеш інтерв'ювати якогось там сеньора. І ти думаєш, бляха, що робити? Я ж ніхіра не знаю, що питати. Що взагалі, хто це такий? Дайте резюме. Відкриваєш резюме, в нього там досвід. І думаєш, блін, цей чувак втричі більше знає, ну, по резюме, знає, чим я, що я буду питати, як би ще б не опозориться там на цьому, на цій співбесіді, що там чувак побачить, що я якийсь некомпетентний. Але я можу сказати, що все закінчилось дуже швидко, коли я побачив, що резюме дуті, і типу, приходить чувак, ти в нього починаєш питати банально просто те, що в нього написано в резюме, він не може нічого розповісти, і в тебе ступор починає, ну, типу, в тому, що ти такий, так, якщо він, типа, навіть по резюме не може розповісти, то щоб запитати
такого. Так, а це він... ти свою першу співбесіду ви взяли чувака чи ні?
Мою... Та це вже було скільки років. Я можу сказати, що
ну, я, наприклад, дуже добре пам'ятаю свою першу і другу співбесіду.
Типа, чувак, якого ти співбесідував, і ви його найняли, так?
Да, да. Тобто, це якраз було от в тій конторі. Я такий молоденький починаючий менеджер, і нам назначають співбесіду в нашу команду. І я ж наслухався оцих всіх, що в людей є плюси і мінуси, але треба дати їм шанс, бла-бла-бла. І тут приходить такий чувачок, який працював в банку і приносить з собою лістінги якоїсь, коротше, якогось коду на SQL, щось там, коротше, ну, натурально лістінги, тобто таку кубку бумажки, і показує, ось дивіться, який код я писав. А ми там сиділи, бо у нас було троє, ми такі, ніхіра собі, треба чувака брати. І ми його взяли. От, в ітозі це був сама найбільша помилка мого життя, тому що ми потім не знали, як його спекатись і як його потихеньку звільнити. Тому що чувак виявився ну, абсолютно не той бой, і з тих пір в мене дуже таке великий байс до людей, які приходять з банків. Я до них дуже насторожено ставлюсь. От. А друга моя співбесіда була більше смішна, тому що ми вирішили робити хайрінг в цьому в В'єтнамі. І прийшли в'єтнамці, якісь там студенти, і мова англійська в них була, ну, тобто я тоді ще сам дуже погано розмовляв і на слух там розумів, а в них взагалі зрозуміти, що вони говорять, було нереально. І ми в них там питаємо, це ще було там по скайпу, по-моєму, задаємо якісь питання, там якісь з того боку буль-буль-буль. О, да, ми це робили там десь на парах в університеті, буль-буль-буль. В общем, тоді я зрозумів, що пункт А, треба якось більш глибоко інвестувати там вивчення англійської, і пункт Б, більш ніколи не проводити співбесіди з людьми, які десь там далеко, а робити все фейс-ту-фейс. От. Ну, зараз от, ситуація склалась така, що ми навпаки все робимо в онлайн, і немає можливості робити фейс-ту-фейс, і до цього треба було якось адаптуватись. От, ну тоді це був такий дуже неприємний досвід. Коротше, з тих пір я по телефону співбесіди старався не проводити, тільки особисто. Ну, тут світ змінився,
ну, у мене,
так, що...
до речі, от я дуже, ну, я не знаю, там, може, хтось, хто був на співбесідах, де був я, люди, коли приходять, ну, це вже там, звісно, що там всякі подкасти, ну, як я казав, лице знають, тому вони приходять, кажуть, а це ви? Я, ну да. Ой, бля, типа, щас мене роз'їбуть. А я, типа, ніхіра в них такого не запитую, там, ну, я не запитую ці там, а розкажіть, як в Java там щось десь там в недрах Java працює. Я питаю по резюме і навколо там, а робили щось там таке, а як робили? А чому приймали таке рішення, а не таке? Ну, а і людина сидить, і вона не розуміє, бляха, коли будуть складні питання? І оце у людей, вони потім, знаєш, там HR-у дають фідбек і кажуть, а чого мене не запитали, що там, де, я не було складних питань. І всі такі, ну ок, типа, і що? І це, ну, я не знаю, чого так, але чогось от так відбувається. Але, коротше, оцей страх помилитись на співбесіді, він великий. Але от зараз в мене його нема. Ну, типа, не знаю. Ну, якщо помилився...
Ну, а ти, дивися, ти готуєшся до співбесід?
Ну, я дивлюсь резюме.
Ну, ти дивишся його там за 5 хвилин, чи прямо в процесі, коли у вас кол починається?
Ну, так, як це буде публічно, як би так, щоб... Ну, якщо чесно, я дивлюсь десь... Перший раз, коли присилають, я відкриваю, там щось дивлюсь, так, ну, взагалі, що там, хоч дівчина, хлопець, хто там буде. І основне там, ну, типа там, сеньор чи хто там він такий, ну, по резюме, бо те, що там присилали, ну, у нас вакансія, то може бути сеньора, хто там. А, ну, так вже конкретно десь хвилин за 5, але якщо в мене є проблема, я ще ж там інженер, ну, до сих пір щось пишу, і в мене дуже часто я можу так сидіти, щось там робить, робить, і мені вилазить.
Да, бінь, Google. Бінь, да, да, да.
Бінь, ви вже 5 хвилин просрали мітинг. Ну, і я, типа, залітаю і починаю, добрий день, так, вибачте, що тут у нас?
Я до чого веду, тому... що колись раніше, от я сильно готувався до співбесіди, я дивився там ці всякі Фейсбуки, LinkedIn, вивчав там, що куди, що можна спитати. А ну коли кількість співбесід стала така, що ти просто фізично не вивозиш, я до них взагалі не готуюсь. Тобто я відбираю резюме, і вже коли починається сам процес, я відкриваю резюме, згадую, що це було, і ми пішли поїхали, як ти кажеш, привіт. І воно дійсно дзинкає в самий непідходящий момент, коли ти такий, ой, блін, а тут ще співбесіда. Вот.
Ну, я можу сказати, що я не готую. Ну, як не готуюсь? Ну, просто я так багато не наймаю. І не цей. Просто, типа...
Як ну, тому що раніше,
я
от коли...
для себе зробив да, висновок, що ти, якщо готуєшся, то ти можеш просто дарма витратити цей час цієї підготовки. Бо приходить людина, каже, добрий день, ти кажеш там, добрий день, розкажіть про себе. Він розповідає, і ти розумієш, що це, бляха, зовсім не те, що тобі треба. Ну, от взагалі. І що, ну і все, і що ти готовий? Ти вже на 5-й хвилині розумієш, що ця людина робила в минулому взагалі не те, і що, ну, не знаю, там, і що вона не може, зможе робити ту роботу, яку тобі потрібно. Бо я вже багато раз розповідав, що коли мене там співбесідують, чи я, відношення має бути таке, що людину шукають робити якусь конкретну роботу. Ми не шукаємо коня у вакуумі, який буде, ну, це якщо навіть на дуже велику перспективу, там, не знаю, але... Дуже часто є от робота вже на вчора, і її потрібно робити. І про неї всі знають. Тобто перекладати файлики з місця А в місце Б. Ну, якщо це так, то нахіра вам суперсеньйор для такої роботи. Якщо там побудувати фреймворк, то треба питати, людина робила хоча б раз таке, або задавати питання, ну, які покажуть, вона зможе це зробити чи ні, ну, навіть з допомогою там, чи... Ну, далі ви вже визначаєте, є у вас час цією людиною сидіти поруч і допомагати, чи нема, наскільки вона самостійна, а буде вона гуглить, чи не буде. А що, як буде якийсь, ця, як це, кризова ситуація, що вона буде робити? Вона буде плакати, вона заб'ється в куток, вона вам напише, ну, тобто, що, наскільки вам треба буде втручатися? Тому, ну, я оце ці там літ-коди, давайте реверснем строку. Це таке вже, знаєш, типа, якщо ти бачиш, що, ну, там, не знаю, питаєш щось, а людина, я це не робив, а я це не знаю. То там вже задаєш питання, реверсніть строку, так чисто, щоб, ну, блін, хоч би щось.
А яка сама коротка співбесіда в тебе була по часу?
Та хвилин 5.
Ну, у мене так само, можливо, навіть 3, тому що прийшов чувак, я йому розказую дуже швидко пропозицію, а він каже, що а я взагалі-то це я не знаю C-Sharp, я знаю тільки Java. Я не знаю, чого я сюди прийшов, до побачення. От таке було.
Ну, це таке так. Ну, я там, ну таке час. Я ж того часто так і буває, я ж кажу, 5-10 хвилин, і там практично зрозуміло, що, типа, ну, що це ні. От прям. Єдине, що потім фідбек тяжко писати, бо ти ніхіра не дізнався.
Тобто 3 хвилини пройшло.
Ну, я не знаю, у нас там, ну, там, де я, якби, як сказати, зараз повна довіра, тобто якщо я сказав ні, то ніхто там не буде докопуватися, чого там фідбек. А оце коли, ну, там EPAM або Global Logic, я знаю, що там є величезний такий файл, і там написано там, Knowledge of Test Automation Framework. І ти повинен щось там накалякати.
Там навіть не файл, там Excel-ка, в який ти вибираєш.
Ну, я знаю там по-різному. І там, бляха, ти відкриваєш цей файл, і в тебе смута, бо ти такий, я ж ніфіга за 5 хвилин не зміг. Ну, і ти або заповнюєш, як ти там вигадав, або щось там мучаєш того кандидата хоча б півгодини, щоб заповнити той файл. Але коли я був на співбесідах, мене це дрочило. Бо дуже часто чуваки приходять і відкривають, от прям видно, що чувак відкриває цей файл, ну коли онлайн, і лупаше прямо так, там же є строчка, там Knowledge of Test Automation Framework, і там, мабуть, якісь питання, знаєш, ну типу, екземпли, і він прям це питання задає, ти такий там не відповів, він такий, там не знаю, бах, там, наступний, і ти сидиш, ну от, прям відчуваєш, що ти по цьому списку питань ідеш, і ти повинен вгадати якусь там відповідь умовно, яку цей чувак хоче. Це ось у мене кум. Він там сьогодні в чаті писав. Зараз я вам знайду. Дивіться, що пише. У мене була епічна техспівбесіда в американську контору. Який у вас досвід роботи? Ну, його питають. Який у вас досвід роботи з Python? Він відповідає: 7 років. А, ну тоді, якщо у вас що у вас питати? 7 років, це ж 7 років. Це було єдине технічне питання. Ось, бачиш, буває і таке.
Що у вас питати? Може, ви хочете в нас щось спитати, да?
Ні, ну це досить часто. Приходить чувак, ти кажеш, там, що ви робив? Він: я 10 років пишу Java. Ну і що ти будеш у нього? Що питати, що таке final? Або що таке try-catch? Ну, типа, можна, але, ну, напевно, що він, якби, ну... не знаю, у мене якийсь скіл, або я бачу по, ну, очах, або по тому, як людина говорить, от що він знає, або він не знає. І дуже рідко я помилявся в плані технічному. Тобто, якщо він каже, що він 5 років робив, то ти його питаєш там, що ви робили. Він розповідає, і звідти стає зрозуміло, якби, ну, він там знає, що таке final в Java, чи ні. А по-друге, я досить скептично відносюсь. Типа, ну от якщо чувак зробив 5 проєктів, і, ну от, до прикладу, він не знає, що таке final в Java. Ну от там, теоретично він не знає. То що, типа, він не вивчить, чи, ну, от, що це змінює? Дати йому на 100 баксів менше і не найняти його? Ну, типа, не знаю. Я щось це... Мені здається, це оце переоцінені ці всякі штучки-дрючки, там, давайте напишете там try with resources, а потім розповісте, чому в файналі написати return мінус один і буде помилка. Типа, ну, прикольно, але що це вирішує? Давайте наступне там, trying to make everyone happy.
Дивись, як я розумію ці trying to make everyone happy, що насправді не треба робити всіх everyone happy, тому що всіх свої різні думки, свої різні якісь бачення процесу, бачення того, що відбувається, і якщо ти будеш робити, намагатись робити всіх happy, то в кінці кінців, ну, ти або зламаєшся і виграєш, або в тебе нічого не вийде. Тому треба до всіх відноситись, от, як то кажуть, friendly і polite, але мати, ну, тобто бачити напрямок, куди ти йдеш, і, ну, якщо хтось там буде unhappy, ну, насправді це погано, але не так, щоб смертельно. От.
Ну, так, тут же ж, якби, у кожного своя точка зору, і ви, якби, або дивитесь в один бік, або треба, типа, а особливо, ось, бачиш, remember that this a part of software test slice. Тестувальники, вони завжди йдуть поперек цього всього. Mm-hmm. Тобто, типа, це те, що, ну, там оце в подкасті писали. Ну, тестувальник не може всім бути хороший, бо він, ну, якщо він не буде приходити і казати, все хірово, або це хірово, тут баги, або тут не працює, а буде казати, ну, в принципі, нормально, то він буде, як це, класний друг, там, пиво, чіпси, обнімашки, але, якби, продукт буде від цього страждати. Бо він має критично відноситись до деяких речей. І іноді навіть, ну, це як, ультра, як це, ну, він повинен казати, що тут херово, і це треба виправити. І навіть інколи двигати, що це форсить, щоб це виправили. Ну, це моя точка зору.
Да, ну, тут до того, що якщо ви приходите в якийсь такий лізкий трек, то майте на увазі, що до всіх треба відноситись з повагою, але не завжди треба слухати то, що, ну, піддаватись на те, що вони там пропонують, і, ну, як би, не всі повинні бути хеппі.
Мені подобається наступне. Да. Not all days are good, some are bad, and some are bad. Ну, це, мабуть, що деяких плагані, а деякі зовсім, я не знаю, some are bad, and some are bad.
Ну, це такий англійський сленг. Да, то есть,
я за те, що оце такі дні, це саме найгірше, оце коли ти ще починаєш, ти сидиш і все хірово, у вас там щось зламалось, тут там щось, тебе хтось прийшов, там то звільняється, то якесь ще. Ще там, і ти сидиш, думаєш, все, це пиздець, я не знаю, що робити. Я, мені погано, ще й дощ іде, там, не знаю, комп'ютер не працює. І типа, і це, оце, я, в мене є така фраза, я її завжди використовую, коли до мене приходять і щось там кажуть, ось там треба щось. Я говорю, ну зараз ми сядемо, будемо розбиратися, бо за це нам платять гроші. Я пам'ятаю, колись ми в циклумі сиділи, там завтра демо, кастомро, а сьогодні ніхіра не працює. Залили білд, і воно все зламане. І проджект-менеджер, як завжди в своєму стилі, каже, хлопці, я замовляю піцу. І всі такі, знаєш, ага, добре, замовляй, але ж, типа, ну, білд чинить, ну, зрозуміло
кому. З піцею так? Веселіше.
Ні, ну, я маю на увазі, що менеджер виконує роль такого мотиватора, що ге-ге, і там все буде добре, а всі вже замучені, голодні, і, типа, розуміють, що це, бляха, не на годину і не на дві, бо, типа, ну, зовсім не зрозуміло, що йде не так. Ну, а так як там ще й був .NET, то я взагалі сидів і казав, що ви коли цей виправите, скажіть, я запущу тести і буде зрозуміло. Бо я вам з .NET нічого не, ну, я не розумію там ніфіга, що там у вас там робиться. Mm-hmm. І, типа, останній момент, коли ми сиділи з датабейс-адміністратором, ну, там був цей MS-сервер, і він зайшов і каже, так, ну тут все погано. А потім каже, ну, але за це нам платять гроші. І почав щось там виправляти, ну, і виправив, коротше. І я от запам'ятав, що, бляха, нам дійсно платять гроші за те, щоб ми колупались в цьому незрозумілому там чомусь і робили так, щоб воно працювало.
Ну,
і
бачиш, це хороша самомотивація. Просто деколи, ну, дивись, тут буває два типи, коли погано. Коли тобі, наприклад, от, тобі персонально погано, от там банально болить голова, або там щось сталося, або в нас війна, і ти, ну, тобі просто не до роботи. А приходять менеджери і починають тобі розказувати, що от там треба робити, вам за це платять гроші, а ти не можеш. І в тебе накоплюється оця вся, коротше, оця втома, і в кінці кінці ти кажеш, та пішло воно все в сраку, я звільняюся. І якщо ти хороший лід, ти розумієш такі моменти, і ти не будеш казати там, що ну от нам за це платять. Ти будеш казати, ну блін, я тебе прекрасно розумію. Можеш взяти там якусь відпустку, трошки там попрацювати менше, потім доробиш. Мені важливо, що ти от в нас є, ти спеціаліст, ми тебе цінуємо і тири-мири-пири. От буває, коли погано і саме проектно, тобто ви десь налажали конкретно, і от всім погано. І от ці моменти, вони, з мого точки зору, вони хороші, тому що це дуже великий такий point of learning. Коли ви робите, розгрібаєте якийсь факап, вам приносять піцу, за цей час у вас набирається стільки досвіду, що, ну, мама не горюй. І в майбутньому ви вже таких помилок не повторюєте. Це дуже важлива штука. І не треба
до цього... Ні, ну там це ще як частина тімбілдингу, бо потім, ну, да, команда, да, да, просто типу, каже, ось це... ми ж таке вивезли там.
Це з точки зору погано, і не треба цього боятися. Тобто ти можеш як менеджер, знаєш, бути оцим от перфекціоністом, там, боятись допускати якісь там факапи, а насправді, ну, воно станеться. Ви звідти винесете якийсь урок, і ви вже будете більш цінніші як спеціаліст, тому що у вас є такий досвід, а в інших такого досвіду немає. Ну, от і все.
Так, ну дивись, тут ще декілька цікавих є. Оце accepting failures. Ну, ми частково сказали, що нічого ідеально не буває, і потрібно там робити просто висновки. Але є оце тут десь team disputes, handling team disputes. Оце саме, для мене це саме складне.
Ну да,
коли
це складно.
Коли починаються якісь оці срачі, і ти не розумієш, звідки ці срачі взялись. Особливо, якщо ці срачі скритні, ну це, знаєш, там, ну це без сексізму, якісь дівчачі там ці образи там, і вони такі скритні, і ніхто не бачить, ну, якби, всі відчувають, що щось не так, але ніхто не знає, то це, блін...
Напруга висить в повітрі.
Оце саме, оце я, ну, я насправді ніколи в таке не потрапляв поки що, ну, я якби розумію, що потраплю, але це, бляха, я не знаю, от що, якщо в такі моменти настають, я йду до когось старшого і кажу, все, я не цей, сходи там цей, розберись.
Ні, ну тут є, знаєш, у всяких менеджерських тренінгах є такі класичні штуки, як конструктивний спір, коли ти ти можеш обідатись, коли ти знаєш щось там, а він щось там зробив, ба-ба-ба. І коли ти робиш це конструктивно, ти просто повинен сказати не просто, що він там щось зробив, а чим це грозить, чому ти хочеш зробити по-інакшому, які в нас там будуть бенефіти. Тобто вести конструктивний якийсь спір, це дуже така навичка.
Це вже коли вже все зрозуміло. А от коли не зрозуміло, от є там, наприклад, людина, і вона саботує. Тобі потрібно ж прийти і сказати, слухай, дивись там. Щось там, знайти в ці слова, це дуже тяжко. Там щось іде не так, там бла-бла-бла. Ну, дивись, каже, та ні, все нормально.
Ти ж сам тільки що сказав, що ти такі моменти, ти їх викупаєш. Тобто ти розумієш, коли іде якась напруга, і в тебе задача досить проста зрозуміти, чому вона. І тут ти збираєш команду, і ти, тобто, тебе є два шляхи. Або ти починаєш всіх блеймити і казати, от я тут відчуваю, що Вася зробив якусь херню, і всі на нього там дуються. А можна от, без цих всіх там персоналів, от як ти казав в подкасті, що не Вася зробив баг, а баг виник. Ну і так і починаєш, що в нас в команді виникло якесь напруження. Давайте будемо розбиратись. І погнав.
Давайте підемо на півко, випили півка і все зникло.
Віртуально, тобто всі сидять в себе в Вінницях, Хмельницьких, Франківських, підемо на півко.
Так, ті, хто там вже, або цей. Коротше, якщо у вас є якісь ці, ми можемо окремо влаштувати якийсь менеджерський плач, так і назвати випуск, і там поплакатися, що у кого не виходить, або щось. Десь. Да, але так, насправді я колись отримав цінну пораду від чувака, який там архітектор, там зараз він володар чи як це. Коротше, він там SEO компанії, але він найнятий SEO, типа не він, є ж таке поняття, як кук, наприклад, в Apple, він же ж найманий. Але типа суть в тому, що він сказав, що оці всі тренінги, шменінги, книжки, це все добре, але якщо ти не будеш практикуватись, то це все марно. Ну, тобто, якщо ти не вирішив один, два, три конфлікти персонально, там, навіть використовуючи ці техніки, не буде толку. Тобто, ти можеш прочитати 500 тисяч книг, але не заразово.
Давай, Серега, будемо закінчувати, бо в мене, як не дивно, через 5 хвилин мітінг.
Тут насправді наступне – це first job leader is love people, leadership without love is manipulation. Насправді, що якщо вам дуже не подобається цим займатися people management, то напевно, що вам потрібно піти до свого менеджера чи когось і сказати, що я не цей, мене не вставляє. І це буде чесно перед собою, перед людьми, бо так ви будете, як це, мучати і себе, і людей, і нічого з цього не вийде. Це те, що я бачу. От коли людина не менеджер, але дуже хоче, але нічого не робить, то нічого з цього.
Ну, знаєш, є такий типу менеджерів, які вважають, що якщо ти менеджер, тобі дало личку, то ти прям вже король, і тебе всі мають слухати. Ну, воно так не працює.
Це взагалі, я ж вважаю, антіпаттерн. І в таких менеджерів дуже часто команди звільняються люди нормальні, залишаються якісь там, які не можуть, чи там ще щось. А нормальні йдуть, бо вони, кажуть, це якась ця хірота, і мені неприємно. Ось, все. Там ще є цікава стаття «Does God use CI/CD?», але там вона більш рофлова. Там про, знаєте, як ото у Келсі Хайтавера був репозиторій ідеального коду, де там заходиш, там пустий репозиторій, написано, що порожній код не падає, в ньому нема багів, в ньому завжди пробігає CI. Ну, тут щось такого, що Бог, God has no need for validation in CI/CD pipeline. God commits their code, builds whatever artifact that code represents and can push that artifact directly and immediately to production. І там така цікава стаття, що Бог, does God needs unit tests? Well, if we assume that God will ever be only person modifying the code and assuming they have perfect memory, йому не потрібні юніт-тести, потрібен Богу статік код. І тут то теж такий рофловий. Мене вона позабавила, бо дуже часто люди, маючи досвід там, праці, коли вони самі на проєкті, чи якісь в них там так співпали часи, що вони робили щось не по стандартам індустрії, вони приходять в інший проєкт на 50 людей і кажуть: «Та ми ніколи не писали юніт-тести, там, вони переоцінені, там, та там, типу, статік-аналіз не треба робити, бо ми там ніколи не робили, і зробили проєкт на 50 мільйонів, продали і це». Але, на жаль, дуже часто потім це закінчується досить.
Ну, це печально. Такий, типу, набір антипаттернів в такому юмористичному, в юмористичній подачі.
Ну так, це типу то, що ну, таке може працювати на якихось проєктах, але не потрібно це робити догмою, що ось, типу, воно в нас працювало на проєкті з трьох людей, значить воно буде працювати в компанії на тисячу. Ну, ні, це насправді таке. Так, насправді ми дуже багато корисного поговорили, тому... Так,
хоч ми мало тем розглянули, але здається,
ні,
що
ну,
було...
Ні, ну і ми всі не встигли.
Звісно.
Я сподіваюся, що все буде добре, і ми зберемось наступного місяця, обговоримо, там буде про зарплати і про все інше, 8К, не 8К і все таке. Ну а на сьогодні у нас все. Да, всім гарного дня, вечора, пока.
Да, пока, всім дякуємо, пока-пока.